Ndao sika anotika ny loatsika ho an'ny vavaka. Raha andanitra malala renay ny hira hoe minofotsiny. Zany de manao anay hafantatra fa ny hany tokony ataonay mba handova ny teny fikasan'Andriamanitra rehetra de mino azy ireny fotsiny. Fa izao ny voasoratra hoe ny zavatra rehetra de azo atao ho an'ireo izay mino. Raha miantsoatso izahay tahaka an'ilay lehilahy izay nanana zanaka tratry ny andro be hoe Tompo, mino aho, ianao anie amonjy aho amin'ny tsy finoako. Misaotra anao izahay noho ny herinao lehibe. Ny fanambaranao lehibe taminay ny amin'ny tenanao amin'izao andro farany izao. Izany dia manao ny fonay ho tena sambatra indrindra sy feno hafaliana. Mba hahafantatra fa miditra ao amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra velona izahay. Izay manamarina an'izany avy hatrany ao amin'ireo porofo ara-batana, ara-materialy. Tahaka ny nataony tamin'ireo androireo ary araka ny nampanantenainy ho any izao andro izao. Tena mankasitraka anao izahay ry Andriamanitray. Amin'ity andro maizina ity izay tohotriny tsy misy mahafantatra hoe lalaninona no aleha. Dia tena fary izay fa hitanay ilay faritra voaro, ilay toeram-pialatsasatra. Ankehitriny taio izahay izao arivo izao Tompo raha miresaka ny amin'ny teninao izahay. Ary ireo teny fikasana izay nomenanay dia engana izahay hitandrina azy ireo ao am-ponay. Ity azy ireny amin'ny fanajana ary ankatò azy ireny amin'ny tena fifehezan-tena masina. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Rakim-pitiavana, tsy tokony hanao an'izany izy ireo. Tsy tokony hanao an'izany izy ireo. Iza nanao an'izany? Ianao ve nidiso? Nresaka tamin'ilay mpikarakara. Izy nilaza fa nakarakim-pitiavana ho ahy izy. Tsy tokony nanao an'izany izy. Mankasitraka an'izany aho, Andriamanitra no mahafantatra an'izany. Fa za dia tsy tonga mihitsy ho an'izany. Misaotra anareo, ny Tompony hitahanareo. Anao ny zavatra rehetra izay vitako aho. Apetrako avy hatrany ao amin'ny asa pitoriana any velany izany. Mba hahafantarako fa andeha ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ary raha sitraky ny Tompo dia izany ho akan'izany ny tenako ho any amin'ireo firenena. Mba hitondrana nyity filazantsary ity ihany izay nijanonanareo no henonareo tamin'ity herinandro ity. Amin'izay fotoan'izay dia fantatro fa ho vita araka izay ninonareo azy izany. Ny Tompo anie hanampy ahy anao an'izany. Tena mankasitraka ny amin'ny fanatrehana lehibe amin'ity herinandro ity. Ary ho anareo olona rehetra izay miaino ray izao arivo izao miaraka amin'ny taribian'ny telefonina. Mankasitraka ny rehetra sy ny tsirairay avy aminareo izahay. Nilaza tamiko Billy anikeo maraina. Hoy izy hoe dada, raha tonga niaraka tamiko anao anikeo maraina vao maraina taorian'ny sandratr'andro mihitsy. Ka nitsangana teto nanerana an'ireto toerany reto ary nandinika an'ireo reny namahana zazakely ny tao anaty fiara. Ireo olona nahatra izay nipetraka tao ambanin'ilay orana miandry an'ireo varavarana hisokatra. Hitanareo ve hoe hope tsara ila tsy hitonony ahoana raha tsy nilaza zavatra hafa taminareo afa tsy ny fahamarinana? Tena olona dala ray mihitsy aho. Indraindray dia tsy maintsy mandratra saingy tsy hoe satria izany te hanao an'izany. Izany dia satria tsy izany mandratra, ny fahamarinana ny mandratra. Ary za saingy mino aho fa izany no antony hahatongavanareo satria tena tsompo tanteraka aminareo ary manao an'izay rehetra vitako mba hanampy anareo. Ny Tompo anie hanampy ny rehetra sy ny tsirairay avy aminareo. Ary ankehitriny dia te hisaotra ny olona noho ny fiaraha-miasany tsara, ny olona avy eto amin'ny tanàna eto ihany koa izay nanome anay namelanay anofan'ity trano sekoly ity, ty efitrano be sy fanaovana fanatanjahanteny ity. Ary te hisaotra anareo mpitondra fanjakana raha eto nareo. Ary te hisaotra ny Thurston Colvin koa izay mpiambina ny eto noho ny fiaraha-miasany tsara tamin'ny fanampinanay mba azahoanany ity ary niaraka taminay isakariva. Misaotra ny tafiky ny pôlisin'ny Jeffersonville izay noho ny fahatongavany eto sy iambina tamin'ny vidiny tena mora. Everiko fa teo amin'ny $2 isan'ora teo no nametrahana ny pôlisy eto ao amin'ny andraikitra manokana mba hametraka an'ireo fiara. Ijery fa tsy misy nininona mitranga ary ny zavatra rehetra dia nety tsara daholy. Mankasitraka ny olona izay ny amin'izany. Ary ho an'ilay ihany koa ilay enjeniera eto amin'ny fitantanana mahamarika azy aho. Ary izay rehetra mikambana amin'izao dia mankasitraka anareo tanteraka tokoa izahay. Misaotra ny rehetra sy ny tsirairay avy aminareo noho ireo fanomezana. Bili de ntondra tamiko fotsiny tamin'ity tolakandro ity ny fanomezana iray maro amin'izy ireny sy boaty vatomamy sy ny sisa ary ny anankiray tamin'izy ireny de ny fahasambarana miaraka amin'ny sarin'ny kristy namboarina tao anatin'izany zany ilay toriteny teo an-tendrombohitra ary tena tsara tare tokoa ilay izy tena misaotra anareo tokoa ary tena zavatra marobe tsy haiko hoe ahoana no isaorana anareo avy eo ihany koa ny amin'ny fanohananareo namatsy volan'ny fivoriana tena mankasitraka an'izany tokoa izay amin'ny fona irehetra ny tompo anie hitahany tsiraray avy aminareo betsaka milazy bili fa marobe ireo olona nangataka fihaonana manokany nareo mandritry ny fotoana ary maro no nangataka sy nanana zazakely atolotra o toy ny ahoana no hitiavako anao an'izany saingy hitanareo rehefa tonga amin'ity fotoana ity de tena amehana ilay izy tsy maintsy nipetraka mihitsy ah nandritry ny fotoana rehetra tao amin'ny fianarana antiteniity sy ny vavaka mba hitondrana ny reto afatra reto hitanareo izy ireo de hafa mihitsy amintsika satria izany de fitadiavana ny sitrapon'andriamanitra ary avy eo de miresaka an'ireo zavatra ireo ary zany rehetra zany de tsy maintsy mifanaraka ka mangataka an'andriamanitra fotsiny ah hoe iza no sokafana ary raha sitraka ny tompo de hiverina tsy hoely zay ainy anarak'izay ahitanay andro iray za de nanao ny volavolan-kevitra iray na nilaza zavatra iray mikasika ny paska tsaratsara kokoa hoany mandinika an'izany satria everiko fa manana fandaharam-potoana iray any kalifornia mandritra ny fotoana io koa mety ho diso zany kanefa rehefa miverina ho any amin'ny tabernakla indray zay de andefa karatra iray ho anareo zay sy ny fiangonana ary anome anareo ny daty sy ny ora avy eo aho de angamba amin'izay fotoana izay indray tsy nametraka fotoana ho an'ny fivavahana ho an'ny marary mihitsy aho tsy nanana fotoana iray izay nitondraina ny olona izay ary nivavaka ho azy ireny efa nalefanay any velana izy ireny ary efa nitoriteny ireo rahalahyntsika eto rahalahy livel sy rahalahy efa nitoriteny ireo rahalahy hafa efa mivavaka ho an'ny marary sy nanao ny batisan'ny rano nanao batisa ranomarina ary namela hipetraka rery miaraka tamin'ny teny misaotra an'ireo lehilahy ireo sika na vita asa ray lehibe izy ireo misy sakaiza marobe to izay tiako iaonana mijery ah ary mahita ny jaune sy earl ary io ny docter livel iray amin'ireo mpikarakara ny asa pitoriana rahalahy roy borders ireo lehilahy ireo zaza de tsy nanao akory za de tsy nahavita akory na de nandray ny tanana izy ireo aza tsy nanana anjara ray anaovana an'izany aho mieritreritra an'ireo sakaiza vanika ny takia sy ny manodidina eto sy ireo sakaiza mpitoriteny toy ny ahoana no hitiavako andray ny tanan'izy ireo rahalahy blair namarika azy aho teto ndray andro ary maro amin'ireo lehilahy izay tiako ary efa tany amin'ireo fivoriana maro izy ireo nefa tsy nahavita mihitsy nandray ny tanan'izy ireo akory aza za de miezaka tsy hoe satria izany tsy teanao an'izany lay izy de satria tsy manana fotoana anaovana an'izany aho ary tsy maintsy mandeha aingana ny manolotra an'ireo zazakely de azo antoka ny zanakolahy manokana ny zafikeliko de natao ho voatolotra amin'ity fivoriana ity sy nanana fotoana anaovana an'izany aho david kely dadabe aho indroa ankehitriny noho izany andriamatomey raha eto izy zao rivo zao zay nanome antitena ity to ohatrany tsy maintsy ampiasa azy tsy hoela mihitsy a koa arefa nyteny tamin'ny bili a hoia hoe ny baiboly de nilaza hoe miabe tsary mameno ny tany saingy tsy ilay tamavesatra manontolo no nomena anao ary miseho anganyireo zafikely reto ary noho izany tsarovy ny vinanty vaviko dia momba tany amboalohany tsy netina azo zanaka izy ary indray andro teo ampandozana ny fivoriana iray de niresaka tamiko ny tompo ary nanao hoe lois ananjanaka lahy ianao ny tompo no ntahanao lasa ilay aretim-behivavinao teraky ipolina kely sy volana tatiaoriana roa volana talohany isehon'ity zaza kely ity antsehatra de mipetraka nihinana ny sakafo maraina indray maraina teo amin'ny latabatra ary teo ampitany latabatra nisy ah ilos sy bili ary hitako ilois namahana n'ilay zaza kely miaraka tamin'ny mavokely na body fotsy mangaray nandrakofana azy ary nipetraka teo amin'ny zorony bili namahana ny polina kely hoy aho hoe bili vo avy nahita fahitana iray a los de namahana ny zaza kely iray vo rakotra tao anatin'ny body fotsy manga iray hoy izy hoe izay ilay di fiazako sy volana nanomboka izao mihitsy zany raika ambin'ny folo volana tatiaoriana de teraky david kely nefa tsy mbola afaka nanolotra azy ho amin'ny tompo foana ary tsy ho afaka mandrapiverina indray noho izany de hitanareo hoe ahoana le izy toy ny ahoana no hitiavako ny olona sy ireo fiombonany saingy ireo rahalahy antsika nefa nivavaka ho an'ny marary ary fantatro fa fahombiazana iray zany isakarivo sika de nivavaka ho an'ny marary ny anankiray mametraka ny tanany eo amin'ilay ray hafa sika rehetra miaraka ka tamin'izany fomba izany na azahoana ny toerana manontolo fa angamba raha sitrapon'andriamanitra ho mariako eo amin'nykaratra zany raha mandefa n'izany zahay iverina de tiako ny anokana eo amin'ny andro roa na telo eo indray ivavahana ho an'ny marary fotsiny sy anaovana an'izay azotsika atao amin'izany fomba izany ankehitriny ary misaotra ny olona noho ny fanampiny indray ankehitriny de teana zava fotsiny a fotoana fohy fotsiny eo amin'ny afatry ny maraina tsy salasalana tsy nahatapitra azy manontolo a saingy everiko fa mahazo ianareo ary azoko antoka fa nareo de tsy ho fantatrareo mihitsy hoe inona fanaovana zany ho ahy ankehitriny totry mitsotra le izy aminareo saingy nareo hitanareo ve zay ataonareo maka ny toeran'andriamanitra nareo mba hanonona zavatra ary alohan'ny anaovako an'izany de tsy maintsy mahazo valiny iray avy amin'andriamanitra zany ary tsy maintsy nidina izy ka naneo ny tena no hita maso ary nanomeny fanambarana noho izany hitanareo ity de ho an'ilay fiangonana ary tsarovo hoy aho hoe ireto zao lazaiko izao de ho an'ilay fiangonana irery ihany ary mba hahafahanareo anana fahatokiana sy hahafantatra fa lay andriamanitra iray ihany no niteny tamiko tany rehefa tsy nisy vontsira nitenena ary lazao hoe ho aiza izy ireo ary intelony sesy no nitrangany zany ankehitriny raha tamin'ny alalan'io teny iray io ihany na fahany namorona zavatra zay tsy nisy teo tsy mihoatra noho izany ve no hiazona ny ti mafy amin'ny andro ny fitsarana hitanareo tany reo olona mba hahitan'ireo zavatra eo ary nahafantatra tahaka ny lazainy paoly tamin'ireo andro lasa nisy olona niaraka taminy zay nahatsapany tany ny ozongozona nefa tsy nandrehan'le feo fa izy ireo de nahitan'ilay andry afo nahatsara ay zany na izany asa tao arinina avy tany ny mahita an'ireo vady lasy vady vavy zay fantatra fa kristianina tena izy ny famihina sy ny tomany ary enory sakaiza andriamanitra de manamarina ny teniny amin'ireo famantarana sy fanamarinana mba hanampirofo fa mariny zany lay teny voambara ankehitriny tsarovy lay azavana zay tao amin'io rahony io zay nanome ny fanambarana za de nyzanako vavikely de niteny tamiko sara eto fa izy ireo rehefa le sekoly tany arizo anatany de nijery n'ilay lanitra tsy nisy rahona ary nahitan'io rahona mahagaga tao amin'io tendrombohitra io nandeha niakatra sinidina miaraka tamin'ny afo mangano hoano rainyrehitra tao anatiny nandrava ny kilasy sy ny sekoly ilay mpampianatra ary nitondra azy ireo nivoaka ankeny anyloana ary nanao hoe efa mba nahita zavatra tahaka an'izao ve ianareo jereo ilay fisehoery tsarovy zany lay azavana mangano hoano ray ihany zay tao amin'ilay vatolampy koa izany de ilay andriamanitra ray ihany fanambarana ray ihany nanao hoe lazao izy ireo anao any zao izany nolazaiko taminareo anykeo maraina noho izany de io lay izy raha toa ilay isakaizako tsara rahalahy roy robertson ka sendra miaino any tiosen roy tsaroanao ve ndray andro ilay fahitana zay hitanao rehefa nitsangana teo amin'ilay tendrombohitra isika na anatonay ianao ary teo atampony teo io raha ho an'io teo ampidinana de fantatra ao zay nolazainy taminao anolazaiko anao tao amin'ilay trano ndray andro zay lay izy roy aza manahy intsony anaka mifarana lay izy tsy fantatrareo fotsiny dikan'izany fahasoavany zany ti anareo izy ary nareo ti azy tompo iampanetreteny izy ary mivavaminy amin'ny andro nareo sisa aoka ho sambatra mandrosoa ary miaina arak'izay maha izy ianareo raha sambatra nareo de mano iza tahaka an'izany aza manao zavatra ratsy intsony indray tahaka an'izany mandrosoa fotsiny fahasoavan'andriamanitra zany ankehitriny de te hivavaka indray alohan'ny idirantsika amin'ny teny firy no hivavaka ho ahy za de mandeha mitety fivoriana fotsiny hivavaka ve nareo fantatrareo tiako ny hirahira kely iray ho anareo sika rehetra miaraka alohan'ny androsontsika amin'ny teny izao fotsiny mba hafantarantsika an'andriamanitra fanolorantena kely fotsiny efa mba renareo ve ty hira kely ity miay anao izy na andro mihiratra na alahelo mia anao izy manatona ny piano le ramatokely ono a za de te hisaotra n'ity ramatokely ty ihany ko tsy fantatro mihitsy aza hoe izy de iray am'ireo zanaka vavy ny diakony eto Zaho marina tokoa, zazavavy kely ny rahalahy Wheeler miala ibe izy ankehitriny. Zavatra bitika kely ray izy tamin'izany zay nipetraka teo amin'ny lohaliko. Voatsela akory zay nefa ankehitriny de vehivavy tanora iray izy. Noho izany de misaotra azy marina tokoa fa nampiasa ny talentany ao amin'ny mozika izy ary ankehitriny de mitendry tena mora tokoa izy. Anome anay an'ilay fiakira ve ianao ranabavy? Sika rehetra miaraka ankehitriny.
Now easy now easy Nandrumirata namaka now easy
Sinareo ve izany? Dao sika hirana izany ray indrehetra miaraka.
Now easy, now easy, Nandrumirata namaka, now easy.
Rala dao, izy de miaianao ihany koa rahalahy. Tsy ti azy ve nareo? Dao sika anondrika ny lohantsika ankehitriny. Andriamanitra mpiamalala, miaraka amin'ity noty kely an'ireo zavatra vitsy holazaina amin'ny olona eto ity. Miverina indray mba hitodika amin'ny anikeo maraina izay nahatongavan'ny olona hiaino. Mivavaka Andriamanitra mba hamelanao ny olona hahita fa ti Andriamanitra ary miahy. Ary tsy izany manome an'izany tompo. Izany de voaporofo fa izany ny fahamarinana. Koa mivavaka Andriamanitra malala mba hijanona ny fitiavanao foana eo anivon'ny olona. Izao arivo izao raha tsy maintsy hisaraka hoarin'ity fivoriana ity ka andeha any amin'ireo tranonay samihafa. Izany de misintona kely anay, ny sasany lalina tompo. Mivavaka mba hitahinao an'ireto olo reto. Ankehitriny raha manantona ny teny izay ao anatin'ny vavaka ary manantona n'ilay teny voasoratra. De mangataka izay mba andraisanao an'ity teny voasoratra ity ary anao azo hovelona aminay izao arivo izao. Ary rehefa andao an'ity tranobe ity izay izao arivo izao mba hisaraka sy andehany amin'ny tranonay samihafa, de engane izay ilaza tahaka an'ireo izay avy tany Emosy, izay nandeha niaraka tamin'ny tontolo andro nefa tsy mbola nahafantatra azy foana. Fa rehefa niditra tao anatin'ilay efitra izy tamin'io arivo io ka nitsatona daholo ny varavarana, de nanao zavatra iray tahaka ny nataony taloha amin'ny fanomboana izy. Tamin'ny alalan'izany no nahafantaran'izy ireo fa nitsangana indray izy. Ataovy indray izany izao arivo izao tompo. Ekeo izany raha mbola mitsatony ireo varavarana ka mipetraka eto ilay andihany kelinao miandry. Ary ray rehefa andeha ho any an-tranonay izay de ilaza tahaka ny nataon'izy ireo izay hoe tsy nangorakoraka tao anatintsika ve ny fotsika raha nyresaka tamintsika teny an-dalana izy? Apetrakay ny tenanay sy ny rehetra hoe ho an-tananao tompo. Ataovy aminay izay hitanao fa mety. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ankehitriny dia ndao sika hiditra avy hatrany ao amin'ny fotoana ankehitriny aingana mamadika miaraka amiko raha sitrakareo ao amin'ny bokyny Hebreo. Ary fanambarana hafiray ao amin'ny afatra. Iresaka mandritry ny fotoana vitsika izao arivo izao raha sitrako ny tompo. Ary avy eo rehefa avy mamaky ny andininy telo voalohany amin'ny Hebreo toko fahafito andininy voalohany hatramin'ny fahatelo de anazava eo amin'izany. Ary sika tsy mahafantatra izay ataon'ny tompo. Tsy mahafantatra sika ny zavatra tokony ataontsika dia ny mino fotsiny, miambina, mivavaka. Marina ve izany? Ary mino fa izy no hanao ny zavatra rehetra miara-miasa hahasoan'ireo izay ti azy satria izy no nampanantena fa hanao. Fa io Melkizedeka io, mpanjaka ny Salemo, mpisoron'Andriamanitra avo indrindra, izay nitsenany Abrahama miverina avy namono an'ireo mpanjaka ka nitsodrano azy. Tamin'ny ihany koa no nanomezany Abrahama ny ampahafolony ny anjara rehetra. Voalohany raha dika dia mpanjaka ny fahamarinana, ary ao aorian'izany koa de mpanjaka ny salema, zany hoe mpanjaka ny fiadanana. Ndao sika hamaky lavidavitra kely. Tsy manandray, tsy manandreny, tsy manana tantaram-pirazanana. Na de voalohany andro akory azy, na faran'ny fiainana. Fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra, mitoetra ho mpisorona mandrakariva. Eritrereto olona lehibe io, ny aminy hoe tsy maintsy ho lehibe toy ny ahoany io lehilahy io. Ary ankehitriny ny fanontaniana de hoe izy io lehilahy io. Nanana hevitra samihafa ireo teolojianina, saingy hatramin'ny nanokafanan'ireo tompoka sefito, lay boky ny afina zay ny afina tamintsika, araky ny apokalipsy toko fahafolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahafito, reo zava-miafina rehetra zay voasoratra atao amin'ity boky ity, zay nafenina nandritry ny taonan'ireo mpanavao, de natao voaseho miariary amin'ny alalan'ilay anjely ny taona ny fiangonana farany. Filma mahafantatra fa mariny zany, mariny zany. Natao voaseho ireo zava-miafina rehetra an'ilay boky ny afina, de natao voambara amin'ilay ira Klodki anio taona io. Eo ampahitana fa maro ireo famaliana mikasika ny olona io sy ity loha hevitra ity, de everiko fa mety amintsika ny miditra ao amin'izany mba hita hoe iza io. Ankehitriny de misy betsaka ireo sekoly mpisainana ny aminy. Ny anankiray amin'ireo sekoly ireo dia milaza hoe angano ray fotsiny izy, tsy tena olona iray tokoa izy. Ary ireo sasany de milaza fa zany de asam-pisoronana ray, zany de asam-pisoronany Melkizedeka. Io no anankiray saika tena mitovy aminy. Lay miazona ny olafiny io mitsaratsara kokoa noho ireo zay miazona ny iray hafa, satria milaza izy ireo fa asam-pisoronana iray zany. Tsy mety hoy izany io, satria ao amin'ny andininy fahefatra de milaza zany fa izy de olona iray lehilahy. Noho izany mba olona iray de tsy maintsy ny maha olona iray izy lehilahy, tsy lamina iray fa olona iray. Noho izany de tsy lamina asam-pisoronana iray fotsiny izy, na hoe angano iray koa, olona iray izy. Ary lay olona de mandrakizay. Raha mahamariky nareo hoe tsy nanandray izy, tsy nanandreny izy, tsy nanana andro nanombohana mihitsy izy, ary tsy nanana andro nefarahana mihitsy izy. Ary na iza lay izy de mbola velona foana zao arivo zao. Satria ny baiboly no nilaza eto hoe tsy nanana izy na ray na reny fiandohan'andro na ny fiafaran'ny fiainana. Koa izany de tsy maintsy olona mandrakizay. Marina ve zany? Olona mandrakizay iray, koa tsy mety afa-tsy olona anankiray fotsiny ihany zany. Andriamanitra zany, satria izy no anotokana zay mandrakizay. Andriamanitra. Ankehitriny ao amin'ny Timoty voalohany toko fahenina andiny fa dimy ambin'ny folo sy enina ambin'ny folo, raha tianareo ny hamaky an'izany ray andro, tiako nareo hamaky an'izany. Ankehitriny ny zavatra zay amafisiko de hoe Andriamanitra izy, satria izy rery ihany no olona zay afaka ny tsy ho mety maty. Ary ankehitriny Andriamanitra de manova ny tenany ho olona. Zany na izy azy. Tsy nisy ray, tsy nisy reny, tsy nisy fiandohan'ny fiainana, tsy nisy fiafaranandro. Ankehitriny de hitantsika ao anatin'ny soratra fa olona maro be no mampianatra hoe maha olona telo no ao amin'ny Mahandriamanitra. Nefa nareo de tsy afaka manana ny maha olona iray raha tsy efa olona iray. Mila olona iray anaovana ny maha olona. Mpitory teny batista ray herinandro Vitsilasy zay no tonga ary tao an-tranoko ka nanao hoe tiako ny anitsy anao eo amin'ilay Mahandriamanitra indray andro rehefa manana fotoana ianao. Miantso ahy izy raha ny marina. Hoy aho hoe manana fotoana zao akitry izy zao, satria te ho vohitsy a, de sorontsika ny zavatra sisa rehetra anaovana an'izany. Tonga izy ary hoy izy hoe Ranabo Ranamina, ianao de mampianatra fa Andriamanitra ray ihany no misy. Hoy aho hoe eny tompoko. Hoy izy hoe eny, hoy izy za de mino fa Andriamanitra ray ihany misy, saingy Andriamanitra iray ao amin'ny olona telo. Hoy aho hoe tompoko lahy, avereny ray hoe zany. Hoy izy hoe Andriamanitra ray ao anatin'ny olona telo. Hoy aho hoe sekolo taizany nandehananao? hitanareo de nola zany tamiko ny kolejy biblika ray ia hoe azoko inono zany tsy afaka olona iray ianao raha tsy efa maha olona iray, ary raha maha olona iray ianao de maha olona iray ao amin'ny tenanao. Ianao de vatana iray voasaraka tokana. De hoy izy hoe eny, ireo teolojiana de tsy afaka manazava an'izany akory aza. Hoy aho hoe amin'ny alalan'ny fanambarana zany. De hoy izy hoe tsy afaka manaiky ny fanambarana. Hoy aho hoe noho izany de tsy misy fomba mba hahafahan'Andriamanitra iseho aminao mihitsy, satria izany de miafina amin'ny maso maisy ny manam-pahalalana, fa voambara amin'ireo zaza madinika. Voambara fanambarana, voambara amin'ireo zaza madinika zay tena anaiky azy hianatra. De hoy aho hoe tsy hisy fomba isehoan'Andriamanitra aminao mihitsy, ianao no manidy ny tenanao aminy. Ny baiboly manontolo de fanambaran'Andriamanitra. Ny fiangonana manontolo de miorina eo ambonin'ny fanambaran'Andriamanitra. Tsy misy fomba hafa hahafantarana an'Andriamanitra fa amin'ny alalan'ny fanambarana irery ihany. Amin'izay sitraky ny zanaka anambarana azy, fanambarana. Ny zavatra rehetra de fanambarana. Noho izany ny tsy manaiky ny fanambarana de teolojianina mangatsika fotsiny nareo amin'izay fotoana izay, ary tsy misy fanantenana ho anareo intsony. Ankehitriny de hitantsika fa io olona io de tsy nanana ray, tsy nanana reny, tsy nanana fiandohan'andro na fiafaran'ny fiainana. Andriamanitra zany amorfa. Ankehitriny izao tontolo izao, lay teny de tonga lay teny grika izay midika hoe miova, nampiasaina manova ny tenany amorfa avy amin'ny olona iray mankany amin'ny olona iray. Ny teny grika eto amorfa de midika zany de nalaina avy tamin'ilay tantara an-tsehitra izay nisy olona iray nanova ny saritavany mba hanao azy olona hafa iray. Tahaka ny tao amin'ny tao amin'ny sekoly vo tsy ela mihitsy, mino a Rebeka talohana zahoany diplôma mihitsy de nanana ny ray tamin'ireo lalaon'ny Shakespeare izy ireo. Ary tovolahyray no tsy maintsy nanova ny akanjo ny imbetsaka satria ny lalao ampahandro na telo samihafa izy, saingy ilay olona iray ihany. Nivoaka izy ndray mandeha de ilay ratsy tare izy, ary rehefa nivoaka izy tamin'izay fotoana manaraka de olona iray hafa izy. Ary ankehitriny ny teny grika amorfa de midika fa izy de nanova ny sarotavany, ary zany nataon'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra iray ihany foana zany. Andriamanitra ao amin'ny endriky ny iray, ny fanahy, ny andry afo. Ilay Andriamanitra iray ihany no tonga nofoka nonona teo amintsika. Amorfa niseho mba ho afaka ho hita izy. Ary ankehitriny io Andriamanitra io ihany ny fanahy masina, ray zanaka masina, fa tsy Andriamanitra telo, andraikitra telo, asa telo n'Andriamanitra anankiray. Hoy ny baiboly hoe Andriamanitra iray no misy fa tsy telo. Fa toy izany no tsy nafahan' izy ireo, tsy afaka manao antia hitsinareo ka hanan'Andriamanitra telo. Tsy hivarotra an'izany amin'ny jiosy ray mihitsy nareo, lazaiko aminareo zany. Ny anankiray izay mahafantatra tsaratsara kokoa de fantany fa Andriamanitra anankiray ihany no misy. Mario tahaka ny sokatra, izy de manafina miaraka amin'ny ny saritava iray eo amboniny zany. Zany nataon'Andriamanitra ho an'izao taona izao. Nafeniny zany reto zavatra retrireto de nafenina, ary natao ho voambara amin'izao taona izao. Ankehitriny ny baiboly de milaza fa ho voambara izy ireo amin'ny fotoana farany. Zany de tahaka ny mpanao sokatra iray miazona ny ampahany asany ho voasarona tanteraka, mandra-pahatonga ny fotoana anesorana n'ilay sarotavy eo aminy zany de io ilay izy. Ary tahaka an'izany ny baiboly. Zany de efa asan'Andriamanitra izay voasarona, ary zany de nafenina hatramin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Sy ireo zava-miafy ny fitososona. Ary Andriamanitra ny nampanantena amin'izao andro izao amin'ny taona nyity fiangonana lodiky ity fa anala sarotava eo amin'ilay zavatra manontolo izy, ary afaka hitan'izany sika. Zavatra be voninahitra toy ny ahoana? Andriamanitra amorfa misarotava ao anatin'ny andry afo. Andriamanitra amorfa ao anatin'ny lehilahy ray antsoina hoe Jesosy. Andriamanitra amorfa ao amin'ny fiangonany. Andriamanitra eo ambonitsika, Andriamanitra miaraka amintsika, Andriamanitra ao anatintsika, lay fietrehan'Andriamanitra. Tany ambony tany masina, tsy nisy olona afaka nikasika azy. De nipetraka teo ambonin'ny tendrombohitra izy, ary na de ny biby ray aza no nikasika an'ilay tendrombohitra de tsy maintsy maty. Ary avy eo dia nidin'Andriamanitra ary nanova ny tranolainy ary nidina ka niaina niaraka tamintsika. Lasa isa antsika ary nikasikazy zahay hoy ny baiboly. Timoty voalohany toko fahatelo andiny fahenambiny folo, iaraha manaiky mihitsy fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra fa Andriamanitra dia naseho tao amin'ny nofo azo ny tsapahitanana. Andriamanitra nihinana hena, Andriamanitra nisotro rano, Andriamanitra natory, Andriamanitra nitomany. Isa antsika izy, mahafinatra, natao tandindona ao amin'ny baiboly. Izany no Andriamanitra eo ambonintsika, Andriamanitra miaraka amintsika, akehitriny dia Andriamanitra ao anatintsika. Ny fanahymasina tsy hoe olona fahatelo, ilay olona iray ihany. Nidin'Andriamanitra ary tonga nofo ary maty tamin'ny fahafatesana tao amin'i Kristy mba hahafahany manadio an'ilay fiangonana, mba hidirana ao anatin'izany ho an'ny fiombonana. Ty fiombonan'Andriamanitra izany no antony nanaovan'ny olona tamin'ny voalohany dia ho an'ny fiombonana. Nitoetra rery Andriamanitra miaraka amin'ireo kerobima ary mario akehitriny, nanao ny olona izy ary lavo ny olona ko dia nidiny izy ary nanavitra ny olona, satria Andriamanitra dia ti miotompoina. Ny teny hoe Andriamanitra dia midika hoe zavatra tompoina. Ary ilay tonga eo anivontsika tahaka ny andry hafo ray, tahaka ny zavatra ray izay manova ny fontsika, dia izany ilay Andriamanitra ray ihany izay nanao hoe aoka hisy mazava dia nisy mazava. Izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ankehitriny tamin'ny voalohany Andriamanitra dia nitoetra irery niaraka tamin'ireo toetrany, araka ny lazaiko anikeo maraina, ireo fisainany izany. Tsy nisy ninoninona Andriamanitra irery fotsiny, saingy nanana an'ireo fisainana izy. Tahaka ny hahafahan'ny mpanao traotrano lehibe iray mieritreritra ao an-tsainy ka manao sary an'izay heveriny fa fahaorona, mamorona. Ankehitriny tsy afaka mamorona izy, afaka maka zavatra anankiray izay efa noforonina izy ary manao an'izany amin'ny endrika iray hafa, satria Andriamanitra ny lalana tokana hanotokana afaka mamorona. Saingy izy dia manana ao an-tsainy an'izay ataony ary izany ny fisainany, izany ny faniriny. Ankehitriny dia fisainana iray izany, ary avy eo dia teneniny izany, ary dia teny iray izany avy eo, ary ny miteny dia ny fisainana iray rehefa voalaza izany dia teny iray izany. Ny fisainana iray voalaza dia teny iray, saingy tsy maintsy ho fisainana iray aloha ilay izy. Noho izany dia toetra an'Andriamanitra izany, ary avy eo dia lasa fisainana iray izany, ary avy eo dia teny iray. Mario, ireo izay manana zao arivo izao ny fiainana mandrakizay dia efa niaraka taminy ary tao aminy, tao amin'ny eritreriny, talohan'ny sy ny anjely iray akory aza, kitana, kerobimana, zavatra hafa, izany no mandrakizay. Raha manana fiainana mandrakizay nareo dia efa nisy hatramin'izay nareo. Tsy ilay vatanareo eto fa ilay toe-batana sy endrika izay ilay Andriamanitra tsy manapetra, ary raha tsy manapetra izy dia tsy Andriamanitra izy. Tsy maintsy ho tsy manapetra Andriamanitra, sika dia manapetra, izy no tsy manapetra, ary izy no manerana faratapon'ny fahaizana ary faratapon'ny hery. Raha tsy izany izy amin'izay fotoana izay dia tsy mety ho Andriamanitra izy. Mahafantatra ny zavatra rehetra, ny toerana rehetra noho ny mahamanerana azy. Ny faratapon'ny fahaizana no manao azy manerana. Vatana iray izy tsy tahaka ny rivotra izy, vatana iray izy mitoetra ho anatin'ny trano iray izy, fa mahafaratampon'ny fahaizana, mahafantatra ny zavatra rehetra no manao azo manerana, satria fantany ny zavatra rehetra izay miseho. Tsy mety isy parasy ray manakipon'ny masony raha tsy efa fantany izany. Ary efa fantany talohan'ny sy ny tany iray izany hoe impiry izy no nanakipon'ny masony, sy hoe firy ny jabora ananany ao anatin'izany talohan'ny sy ny tany iray mihitsy. Izany no tsy manapetra, tsy afaka azo an'izany eo amin'nysaitsikasika, fa izany Andriamanitra. Andriamanitra tsy manapetra. Ary tsarovy ianareo, masonareo, tsangananareo, na inonareo na ino, nareo dia efa tao amin'ny eritreriny tany amin'ny voalohany. Ary ny zavatra tokana izay maha izy anareo dia ilay fanehoana teny. Taorinan'ny sainany an'izany dia niteneniny izany, ary io ianareo io. Ratsy izany ilay izy, ratsy efa tao anatin'ny eritreriny nareo dia tsy misy fomba mihitsy ahatonga anareo any, satria izy ny tokana izay manome ny fiainana mandrakizay. Tsaroanareo ve hoe ahoana ny namakitsika andireo soratra? Tsy ho an'izay manirina izay mihazakazaka, fa Andriamanitra. ary mba hahafahany fifidianany mialoha hijoro marina dia afaka ny fidy izy talohan'ny fotoana mihitsy hoe iza. Andriamanitra dia masy mandidy eo amin'ny fifidianany. Efa fantatrareo ve zany? Andriamanitra dia masy mandidy. Iza ny tany ka nyteny tamin'ny fomba iray tsaratsara kokoa hanaovana an'izao tontolo izao? Iza ny sanyteny taminy fa tsy tsara nytondrano ny asany? Na dia ilay tena lay teny aza, izy tenany dia tena masy mandidy. Na dia ny fanambarana aza dia masy mandidy. Izy no manambara amin'izay tiany hanambarana. Lay tena fanambarana izy tenany dia masy mandidy ao amin'Andriamanitra. Izany no mahatonga ny olona mamely eo amin'ireo zavatra sy mitsambikina eo amin'ireo zavatra ary mikapoka eo amin'ireo zavatra tsy mahafantatra izay ataony. Andriamanitra dia masy mandidy ao amin'ireo asany. Ankehitriny dia mahita sika tany am-boalohany ireo toetrany, ary ankehitriny dia miaraka taminareo tamin'izany fotoana izany. Amin'izay fotoana izay no tonga miariary ilay boky ny fiainana. Ankehitriny dia mamaky sika eto ao amin'ny Apokalipsy ny toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy ny fahavalo fa ilay bibidia izay tonga eto ambonin'ny tany amin'izao andro farany izao dia hamitaka ny olona rehetra eto tany izay tsy voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainany zanak'ondry ny anarany talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Eritrereto izany a, talohany nahaterahan'i Jesosy mihitsy 4,000 taona talohany nahatongavany teto an-tany ary 1,000 taona maro talohany nahatongavanareo teto an-tany. Jesosy tao amin'ny fisainan'Andriamanitra dia efa maty ho an'ny fahotany izao tontolo izao, ary efa vita ilay boky ny fiainana ka efa napetraka tao amin'ny boky ny fiainana io ny anaranareo talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Izany ny fahamarinan'ny Baiboly. Hitanareo, ny anaranareo dia efa voalahatr'Andriamanitra ary voapetraka tao amin'ny boky ny fiainana talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Tao anatin'ireo toetra nareo, tsy tsaroanareo izany tsia satria ampahan'ny fiainany fotsiny nareo. Ampahan'Andriamanitra nareo rehefa lasa zanaka lahy na zanaka vavin'Andriamanitra nareo. Tahaka anareo ampahan'ny rainareo eto tany fotsiny, marina izany. Ampahany ianareo ny lahy no mitondra ny selandra, ny ra, ary rehefa miditra ao amin'ilay atody izany, amin'izay fotoana izay dia lasa ampahan'ny rainareo nareo, ary ny reninareo dia ampahan'ny rainareo ihany koa. Noho izany ianareo rehetra dia ampahan'ny rainareo. Voninahitra! Izany no manirika n'ilay anaram-piangonana manontolo. Manirika tanteraka izany. Andriamanitra ao amin'ny rehetra no toerana tokana. Mario ankehitriny ilay toetrany. Noho izany ny toetra dia voalohany Andriamanitra, lay fisainana, lay toetra izy tenany, izy rehetra tao amin'ny anankiray tsy mbola voaseho. Avy eo rehefa naneho izy faharoa dia lasa nyteny izy, ary avy eo nyteny dia tonga nofo ary nonona teo anivontsika. Masindahy Jaona ny toko voalohany sy ny andininy voalohany. Mario, izao izany tamin'ny voalohany fatalohany izany dia ny mandrakizay. Mario tamin'ny voalohany ny teny, rehefa nanomboka amin'ny fotoana dia teny ilay izy. Fatalohany nahateny azy dia toetra izany, fisainana iray. Avy eo dia voaseho izany tamin'ny voalohany dia ilay fanehoana ny teny. Ankehitriny dia tonga eo amin'izay misy an'i Melkizedeka isika. Izany dia io olona mahagaga io. Tamin'ny voalohany teny, ary ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary avy eo ny teny dia tonga nofo ka nonona teo anivontsika. Azony eo io ankehitriny. Mario, ny vatany voalohany dia fanahy. Andriamanitra ivelany voajanahary. Eny ary, ilay mandrakizay lehibe. Faharoa, nanomboka nanao ny tenany nankany amin'ny nofo izy dia tao anatin'ny teofania. Izany dia nantsoina hoe ny teny vatana iray. Io ny toerana nisy azy tamin'izany rehefa niona tamin'ny Abrahama izy ka nantsoina hoe Melkizedeka. Tao anatin'ny endrika teofania izy. Ankehitriny dia ho tonga eo amin'izany sika ary anaporofo an'izany ao anatin'ny fotoana fohy raha sitraky ny tompo. Izy ny teny. Ny teofania dia zavatra iray izay tsy mety ho hitanareo. Mety ho eto mihitsy izany zao ankehitriny izao kanefa tsy mety hahita azy nareo. Izany fotsiny dia tahaka ny eny, tahaka ny televiziona. ao anaty faritra iray hafa zany televizion ny olona de mihetsika mihitsy manerana nyty hevitry ty akehitriny mihira misy ireo loko ihany ko fa ny maso de natao fotsiny ho an'ireo taovam-panamboloana dimy ny vatanareo manontolo de natao fotsiny ho an'ireo fanamboloana dimy rano marina anareo de natao fotsiny hoe eo amin'izay namerana ny fahitana ahita saingy misy faritra hafa anankiray izay mety hita amin'ny alalan'ny fanovana iray amin'ny alalan'ny televiziona ankehitriny ny televiziona de tsy manamboatra sary iray ny televiziona de mandefa n'izany fotsiny amin'ny fantsona makao amin'ny lalana iray ary av eo de mandray an'izany ny fitaratr'ilay televiziona fa ny sary de eo hatrany mbolohany efa teto ny televiziona rehefa teto iadamo efa teto ny televiziona rehefa mipetraka teo tendrombohitry karmely eli efa teto ny televiziona rehefa nandeha teny amoron'ny galilia jesosy avy any nazareta fa zao ankehitrin'izao fotsiny voafantatrareo zany tsy ino an'izany izy ireo tany ho adalinareo raha nylaza zavatra tahaka an'izany fa ankehitriny de lasa zava misy ray zany ary toy izany ko ilay izy hoe eto kristy eto ireo anjelin'andriamanitra ary indray androany ao amin'ilay arivotaona lehibe izay ho avy dia anoatra noho ny televiziona mihitsy izany na zavatra hafa iray satria eto izy ireo manambarany tenany izy eo amin'ny endriny lehibe izay nolazainy rehefa manao ny tenany amin'ny morfa izy ao amin'ireo mpanompony ary manaporofo ny tenany ankehitriny indro izy eo amin'ny endrika fanahy ary av eo izy de tonga amin'ny endriky ny amorfa ankehitriny de niseho tamin'ny abrahama izy amorfa rehefa niverina avy namono an'ireo mpanjaky abrahama de indro tonga melkizedeka nyresaka taminy ndray andro tao amin'ny gazetin'ny tiosona de namaka lahatsoratra ray azy nisy ny vehivavy ray namily fiara teny an-dalana mino aho fa teo amin'ny efapolo dimapolo mail isanora ary nandona lehilahy anitra ray nanao pardesi izy nikikika izy ary nanajanona ny fiarany nampipitika azy ambony ilay izy tao fovoan'le tany efitra mihitsy ary niazakazaka niverina izy mba hijery azy nefa tsy teo ilay izy koa inona ny nataony ireo olona sasany tao riny de nahita n'izany nitranga nahita n'ilay lehilahy anitra mipitika teny ambony sy ny pardesi an'ny odikodina noho izany de niazakazaka niverina izy ireo mba hijery tsy nenti nahita n'le lehilahy izy ireo na taiza na taiza niantso ny tafiky ny polisy izy ireo tonga ny polisy mba handinika an'la toerana sy nisy olona teo eny ny tsirairay avy tamin'izy ireo de nijory vavolombelona hoe niainga la fiara nandona n'le lehilahy niakatra teny amin'ny habakabaka izy ary ny olona rehetra de nahitan'izany vavolombelona ary fiara roa natelo tamin'izy ireo nahitan'izany nitranga izy ireo avy eo de fantatra dimy taona lasy zay fa nisy lehilahy antitra ray nanao pardesi voadona ary maty teo amin'ilay toerana iray any rehefa mialetonareo de tsy matinareo tsy maintsy hiverinareo na de mpanota ray azy nareo ary ho tsaraina arak'ireo asa vita tao amin'ny vatana raha ravany ty taberina kely ny tany ity de manana anankiray izay miandry isika amorfa zay le teny ankehitriny andriamanitra ao amin'ny hodingan'ny famoronany natao tao anatin'ny nofo tatioriana jesosy avy amin'inona avy amin'ilay fiandohana lehibe fanahy avy eo de nidina mba ho teny namoaka ny tenany tsy mbola nanao ny tena n'ilay teny voateny fotsiny zany amorfa tatioriana de lasa nofo izy jesosy mety maty mba hanandrana ny fahafatesanao antsika mpanota rehetra rehefa niona tamin'ny abrahama de melkizedeka izy aseho aneto hoe toetra inona daholo no ataony amin'ilay fiafarana farany ny zanaky abrahama rehetra ny zanaky ny finoana rehetra dia anao tanteraka tokoa an'ilay zavatra mitovy fa tiako ny andinika hoe ahoana ny tokony atongavantsika zao koa hitantsika izy eto voambara ao amin'nyrota sy boaza toy ny avana mahavitra ray hoe ahoana ny tsy maintsy nahatongavany ho lasa nofo ankehitriny de hitantsika fa ilay toetra ireo zanaky ny fanahiny de tsy mbola niditra tao amin'ilay vatany endrika teny fa teofany iray ity vatany ity de manaiky ny teny sy ny antoka miandry n'ilay antoka ny fanovana ny vatana Aketini ni fasami afana ewam sianareu amazanaka. Itanareu iste tanem voluan ni teni vatana irai amorf. Tungizi arin velo tau anatiniu tau amlai ulla Melkizedek. Avyo tati orina de tsinandrean Melkizedek a intun mitz sika sati lasa Jesus Christi iz. Melkizedek a de lai psurn saingi lasa Jesus Christi iz. Aketini ni udina nareo zan sati tau amni uedkiu de na afatata zavata rietiz. Fayanareo tsumbu lafaka na afatata zan tunga taaka ni adam nareo taaka. Nareo de nyala tau amlai tueta uam nuf ba hala impana.
When this life is finished here,
refa tapt ti fiainanetty rara vanty taberna kelentanty de manana anakiray izay efa miandry isika. Zany no andehanantsika, zany no teny, avy eo dia afaka mijery any ery isika ka mahita an'izay nataontsika. Ankehitriny dia tsy nahazo an'izany isika. Tsy lasa ny teny mihitsy isika, lasa olona nofo fotsiny isika fa tsy ny teny. Fa ary jereo, zany manazava mazava tsara fa nareo dia tsy ho lasany teny mihitsy raha tsy efa fisainana ray nareo tany amin'ny voalohany. Zany manaprofo an'ilay fifidianan'Andriamanitra mialoha. Hitanareo, tsy mety ho lasany teny nareo raha tsy fisainana ray nareo. Tsy maintsy hoefa tao amin'ilay eritreritry nareo aloha. Fa hitanareo, mba heretana ny fakapanahy dia tsy maintsy niodina an'ilay teofania nareo. Tsy maintsy nidina teto tao amin'ny nofonareo mba alaim-panahy amin'ny fahotana.
And then if you stand, all the Father hath given me.
Avyo ramaharitra nareo, zay rehetra nomeny ray ihany ho anatonahy, ary zaho hananganana azy amin'ny andro farany. Hitanareo, tsy maintsy efa teo aloha nareo. Ary avyo hitanareo, dia nidina avy hatrany izy, lay laharana mahazatra, avy amin'ny toetra ho taloha fandrenana an'izao tontolo izao dia napetraka tao amin'ny bokon'ny fiainan'ny zanak'ondry ny anarany. Avy amin'io dia lasa nyteny izy, ilay teofania izay afaka miseho manjavona. Ary avy eo dia tonga nofo izy ary miverina indray nanangana an'ilay vatana ray ihany tao amin'ny toeram-boninahitra. Fa ianareo dia niodina tamin'ilay teofania ary lasa olona nofo mba alaim-panahy amin'ny fahotana. Ary avy eo, raha ravanty taberna kelyny tany ity dia manana anankiray izay efa miandry isika. Tsy mbola manana an'ireo vatana isika. Fa jereo, rehefa mandray ny fanahin'Andriamanitra ity vatana ity, ilay fiainana tsy mety maty ao anatinareo, zany no andeha fa an'ity vatana ity ao amin'ny fanekena an'Andriamanitra. Haleloya! Izay nateraka'Andriamanitra dia tsy manota, tsy mahay manota izy. Romanina toko favalo ny voalohany noho izany dia tsy misy fanamelohana ankehitriny ho an'ireo izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Tsy mandeha araka nofo izy ireo fa araka ny fanahy. Eo ianareo izao hitanareo, izany mandefa ny vatanareo hanaky. Tsy mila miteninareo hoe raha afaka mitsahatra tsy misotro fotsiny mantsy a, raha afaka fotsiny a, midira fotsiny eo amin'ny Kristy dia ho lasa zany rehetra zany hitanareo. Hitanareo, satria ny vatanareo dia manaiky ny fanahy. Tsy manaiky an'ireo zavatra izao tontolo izao intsony izy. Maty izy ireo. Maty izy ireo. Ny fahotanareo dia nalevina tao amin'ny batisa ary olom-baovao amin'ny Kristy nareo. Ary ny vatanareo dia lasa manaiky ny fanahy, miezaka ny iaina karazam-piainana tsara. Tahaka anareo vehivavy izay milaza fa manana ny fanahy masinareo nefa mivoaka eo dia manao sorita sy ny sisa. Ahoana no ahafahanareo manao an'izany? Ahoana mba ahafahan'ny fanahin'Andriamanitra amela anareo anao zavatra tahaka an'izany? Tsy mety fotsiny izao izany. Marina tokoa, tsy mety izany. Tsy fanahy ratsy iray izy fa nahy masina iray izy. Ary amin'izay fotoana izay rehefa lasa manaiky an'io fanahy io nareo, dia izany mandefa ny tenanareo manontolo anaiky an'io fanahy io. Ary io fanahy io dia tsy inona eto amin'izao tontolo izao fa ity teny voa tonga voaseho ity na no velombelomina. Aleloia, tonga velona. Ary rehefa ho ny baiboly hoe aza manao an'ity dia mitodika amin'izany aingana ilay vatana. Tsy misy fanontaniana intsony. Ary inona izany? Izany ilay antoko ny fitsanganana. Ity vatana ity dia atsangana indray satria efa nanomboka izany. Manaiky ny fahotana izy taloha sy ny fotaka aman-drevo ary ny fahalovana. Fa ankehitriny kosa dia azo n'ilay antoka mivadika ho an'ny lanitra izany. Ankehitriny zany lay antoka fa andeha ho any amin'ny fampakaranareo. Zany lay antoka. Miandry ny olona marary ray eo ampahafatesana. Tsy misy afa-tsy ny fahafatesana sisa ny tavela. Zay ihany sisa no mety hitranga. Efa nahita ny aliko ireo olona lany ny oma miadana sy ny raboka ary hitako ireo olo ireo taty orina keliny zany tena ara-dalàna tanteraka sy matanjaka. Raha tsy misy ny fanasitranana avy amin'andriamanitra amin'izay fotoan'izay dia tsy misy ny fitsanganana, satria ny fanasitranana avy amin'andriamanitra dia antoky ny fitsanganana. Amen. Fantatrareo ny atao hoe anatobola sa tsy zany? Zany dia ampahampandoavana. Izy dia voalefina noho ny fahatsotsika ireo diakapony na sitranana antsika. Mario hoe mahafinaritra toy ny ahoana tiatsika izy. Ankehitriny ty vatanyity dia manaiky ny fanahy. Tsy mbola niditra tao amin'ilay endrika teny sika fa mbola ao amin'ilay endrika nofo foana fa manaiky ny teny. Ny fahafatesana ao amin'ny nofo no hitondra antsika eo. Zavatra mitovy mihitsy eritsereto ny zazakely iray. Afaka maka vehivavy iray nareo tsy mampaninona na ratsy toy ninona azy izy. Rehefa be voky izy ka ho lasa reny dinio alohan'ny aterahan'io zazakely io, tsy ahoko na mahasika toy ninona aza ilay reny, lasa tena tsara fanahy izy. Misy zavatra iray mikasika azy izay toy ny hoe masina ny mahita reny kely iray izay ho lasa reny iray amin'ny alalan'ilay zazakely. Nahoana izany? Io vatana kely io ankehitriny tsy mbola velona izy, hitanareo? Ny zavatra tokana mahaizy azy dia nofo sy ozatra fotsiny. Ilay fitsambikinana kely izany dia ireo ozatra mihetsika fotsiny. Fa rehefa mivoaka avy eo amin'ilay kibo izy dia mitsoka fofinaina ao amin'izany andriamanitra ary avy eo dia mikiky izy. Hitanareo, tena azo antoka tahaka ny fisiny vatanaranofo vita iray dia misy koa ny vatanara-panahy iray andray azy vatany voatonga eto izy. Noho izany, rehefa nateraka indray ny olona iray avy any an-danitra dia lasa zaza fanaray ao amin'i Kristy izy. Ary avy eo rehefa menjery ty akanjony nofo ity dia misy vatanaranofo ray teofany, vatana ray tsy natao-tanana sady tsy nateraka ny vehivavy ray izay andehanantsika. Avy eo dia hiverina indray ty vatanyity ary andray an'ilay vataamboninahitra. Izany no antony nandehanan'i Jesosy tany amin'ny elo rehefa maty izy ary nitory teny tao amin'ireo fanahy izay tao an-tranomaizina. Niverina indray tao amin'io teofany io. O mahafinaritra! Misaotra Andriamanitra. Korintianina faharoa toko fadimy andiny voalohany, raharavany ty vatany tany ity, ty taberina kely ny tany ity, dia manana anankiray sika. Hitanareo, niodina tamin'izany sika mba ho tonga avy hatrany avy tamin'Andriamanitra ilay toetra, mba ho tonga nofo, mahalaim-panasy ho izany toetra amin'ny alalan'ny fahotana tahaka nataony Adama. Fa rehefa tapitra ilay fizahany toetry ny teniny amin'izay fotoana izay dia entina eo amin'ny vatana izay nomanina ho antsika taloha amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao io isika. Izany ilay teny izay nodinganintsika mba hahatongavana avy hatrany eto ambany eto mba halaim-panasy ho izany toetra. Raha tonga tamin'ny alalan'io vatana io isika dia tsy ho nisy fakam-panahy na hahafantatra ny zavatra rehetra isika. Izany no antony nahafantaran'i Jesosy ny zavatra rehetra satria izy dia teny talohany nanofo azy. Avy eo dia lasa ny teny isika. Eto isika dia natao ho endriky ny teny mba ho mpandray anjara amin'ny teny. Mivelona amin'ny teny amin'nymahavoafidy mialoha hatrany amin'ny voalohany. Hitanareo ilay pitika afokely ny fiainana izay nanananareo tao anatinareo hatramin'ny voalohany, nefa nanomboka ny dinareo nareo, maro aminareo no mety nahatsiaro an'izany. Nikambana tamin'ity fiangonana ity nareo ary nikambana tamin'itsy fiangonana itsy, nanandrana an'ity nareo ary itsy tsy nisy na afa-po, mariny izany. Fa ndray andro dia fantatrareo fotsiny izany, marina. Ndray hariva dia nampianatra tany hoany heveriko fa tany Kalifornia ilay izy na Arizona mikasika an'iny. Mino fa nilaza n'ilay tantarakely aho teto mikasika n'ilay lehilahy izay nampikotrika ko vavy iray ary nanana atodim-boromahery iray tao ambaniny izany. Ary rehefa fo io voromahery io dia izy ny vorona nampiome indrindra izay hanitan'ireo akoho kely. Saingy nandehandeha teo izy no anankiray ratsy tare teo anivon'izy ireo. satria tsy nety azo ny fotsiny hoe ahoana no ikokony ho akovavy io sy ny anelezany an'io atotanjezika io ary inanany tsy nety azo ny lay hevitra ny laza izy hoe avy eto ary mivokisa ry malala saingy voromahery ray izy tsy nihinana tahaka an'izany fotsiny izy tsy sakafony io ko dia nahazo valala izy sy nihinana koa fantatrareo ary niantso an'ireo akohokely madinika ary reo akohokely madinika rehetrareo dia nandeha ny kohokoa ary nihinana fa lay voromahery kely kosa dia tsy afaka nanao fotsiny ihan'izany zany dia tsy totsy nety ho azy noho izany dia tonga nitady azy ny mama ny ray andro ary nandrehany eo akovavy ny kokoa io izy nanandrana ny tsara indrindra izy mba ikokoa saingy tsy nety vitany zany nanandrana ny tsaingotsaingoka tahaka ny akohokely ray saingy tsy afaka nanao an'izany izy hitanareo voromahery ray izy izy tany am-pendoana izy de efa voromahery ray fohy tao ambanin'ny akovavy ray fotsiny izy zany de tahaka andreo mambyrampiangonana sasany nrehetra saiky toy izany lay izy saiky ny anankiray am'ireo fikotrehana de marina fa ndray andro dia nanidina teo mama ny ary ny ikiky izy fantany zany to mariny zany nahoana voromahery ray izy hatrany am-boalohany toy izany koa no miaraka amin'ny filazantsara na ny tenina ny herin' jesosy kristy rehefa ny olona iray no efa voafidy meloha amin'ny fiainana mandrakzay dia mandre an'ilay faneno marina izy ikiky an'andriamanitra tsy misy nininona afaka nalazy amin'izany lay fiangonana de mety anao hoe efa lasy ireo andro fagakany kokokokoko mijoro eto de hano ty ary mijoro eto de hano itsy io karazana tranona koa io de tsy ety amin'ny intsony lasy izy azo atao zavatra rehetra miala amin'ny tany izy zany no antony lay olana amin'ireo kristiana marobe amin'izao andro zao tsy hahafahany manala ny tongony amin'ny tany olay mamantitra hoe anaka mitsambikina voromahery ray ianao mekary reto amin'izay misy ahy hoy izy hoe mama tsy mbola nitsambikina mihitsy aho teo amin'ny fiainako hoy izy hoe eny mitsambikina ianao voromahery ray ianao hatrany ampeo lohany tsy akokely ray ianao noho izany dia nanao fitsambikinany voalohany izy ary nanakopaka ny elany tsy vitany tsara loatra zany saingy nanala ny tongony tamin'ny tany izy toy izany koa no ataontsika manaiky an'andriamanitra amin'ny alalan'ny finoantsika amin'ny alalan'ny teny voasoratra misy zavatra anankiray ao anatiny ao zany ilay fiainana mandrakzay efa voafidy mialoha amin'izany ianareo ny dadabeny sy ny bebeny dia efa voromahery izy dia efa voromahery hatramin'izay ely izay ny voromahery dia tsy mifangaro amin'ny zavatra hafa tsy mifangaro ray izy tsia voromahery iray izy noho izany rehefa avy nafantatra anareo fa ilay tena tenin'andriamanitra dia sakafo ny voromahery amin'izay fotoana izay dia avelanareo ny zavatra hafa efa nataotao amin'ny sary velon'ilay andriamanitra velonareo amin'izay fotoana izay nandre avy tao amin'ny teofanianareo ianareo raha ravanty vatany tany ity dia manana anankiray izay miandry isika hoe nareo hoe marina ve zany raha labranamo eny ary ndao sika ka voromahery vitsivitsy ary ijery azy ireo mandritry minitra vitsy misy anarana ray lehilahy ray izay nantsoina hoe mosesy tsirairay dia mafantatra fa ny mpaminany dia nantsoina hoe voromahery ao amin'ny baiboly misy mpaminany ray nantsoina hoe mosesy ary ndray andro dia niantso azy andriamanitra ary tsy namela azy andeha ho any amin'ilay tany ary izy dia maty teo ambonin'ny vato lampiray ireo anjely no mitondra azy ary nandevina azy misy lehilahy hafa ray voromahery ray izay tsy nila ny ho faty akory aza nandeha ny ampitany jordana fotsiny izy ary nampidina kalesy ray andriamanitra ary nalatsa ny ti akanjo ny nofo ity dia niakatra sy nahazo an'ilay loka mandrakzay valonjato taona tatiorina valonjato taona tatiorina teo amin'ny tendrombohitra fiovantare dia indro njoro teo ireo lehilahy nankoroa ireo efa lo nandritry ny anjatony taona ny vatany mosesy saingy indro izy tao amin'izany endrika izany hanika na dia petera jakôba ary jaona aza dia nahafantatra azy amen raha ravany ty taberina kely ny tany ity raha toetra ray an'andriamanitra voaseho eto tany eto nareo dia manana vatana ray izay miandry ao arin'ny andozanareo an'ity izao tontolo izao ti nareo teo izy ireo mitsangana teo amin'ny tendrombohitra fivantare tao amin'ny teofaniana satria izy ireo ny mpaminany izay nahatongavany teny ndao koa sika namarika mpaminany hafa ray ray andro tamin'ny anarana hoe samoel lehilahy maraza ray izy izy ny nampianatra ny israely niteny tamin'izy ireo fa tsy tokony anana mpanjaka ray izy ireo hoy izy hoe efa manolaza ary zavatra ray taminareo tamin'ny anaran'ny tompo ve aka tsy niseho hoy izy ireo hoe tsy a ny zavatra rehetra izay nylazainao foana tamin'ny anaran'ny tompo dia niseho mpaminany ray izy ary maty izy teo amin'ny telo na efa taona tateoriana dia tratry ny olana ilay mpanjaka zany dia talohany nandatsahana ny rahan'i jesosy kristy mihitsy tany paradisa izy ary ny antso olona anankiray ho tonga ny mpamosavy ray any andora mba hampionona ny saoly. Ary rehefa nahita azy mitsangana ilay mpamosavy, dia hoy izy hoe mahita andriamanitra ray miakatra vao amin'ny tany aho. Ary taorinona hafetesan'ilay lehilahy, nalevina ary lo tao am-pasana. Dia indro izy fa nitsangana teo tao anatin'io zoo io, nanao an'ireo akanjo ny mpaminaniny ary mbola mpaminany ray foana. Amen. Satria hoy izy hoe nahoany ianao ny mamoaka avao amin'ny fitsarana, hita fa lasa fahavalon'andriamanitra ianao. Dinio izy maminany, raha mpitso ariva amin'ny ora toy izao dia hiaraka amiko ianao. Mbola mpaminany foana izy na dia niala tamin'ny vatany azy izy. Hitanareo, lasa teto izy ary ampahanty teny ity, ary niditra izy avy tao amin'ilay fiainany nofo niverina tao amin'ilay vatana izay efa nomanina ho azy taloha amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Niditra tao amin'ilay teofany izy izay niteny. Azonareo ve ilay izy? Izay ilay andehanan'ireo mpino rehetra rehefa miala veto isika. Noho izany, ao amin'io endrika io dia nakarina ilay voaly amin'izay fotoana izay. Hitanareo, nareo dia teny ihany koa rehefa miditra ao nareo. Tahaka zazakely iray araka ny voalazaiko voatsela teo. Ankehitriny Mario dia rain'andriamanitra ny amin'ny fanokafana an'ireo tompo-kase izany ny fivavako mba ahafantatra an'ireo zavatra ireo. Ankehitriny dia hita miariary ilay fanambarana marina ny amin'ny Melkizedeka. Inona? Andriamanitra izy niteny talohany nahatongazo nofo. Andriamanitra niteny satria tsy maintsy izany izy, tsy misy olo-kafa afaka ny ho tsy mety maty tahaka azy. Hitanareo, nanana raisy reny aho. Nareo dia nanana ihany koa. Nanana raisy reny Jesosy. Fa ity lehilahy ity dia tsy nanana ray na nanana reny. Jesosy dia nanana fotoana ray izay nanombohany. Ity lehilahy ity dia tsy nanana. Jesosy dia nanome ny aina ity lehilahy ity tsy afaka satria izy no aina. Ary izany dia mbola lay lehilahy tsy miova hatrany foana. Manantena fa Andriamanitra no manambaran'izany aminareo, mbola lay olona tsy miova hatrany foana. Mario ny titrany mpanjaka ny fahamarinana. Ankehitriny Hebreo toko fahafito andinin'ny faharoa, mpanjaka ny fahamarinana ary mpanjaka ny fiadanana. Mpanjaka roa izy. Ankehitriny dinio Hebreo toko fahafito andinin'ny faharoa, mpanjaka ny fahamarinana, mpanjaka ny fiadanana koa. Mpanjaka roa izy teo. Ankehitriny hatramin'ny nidirany tao amin'ny nofo sy nampiakarana ny vatany ao amin'ny Apokalipsy toko faraika amby roapolo andinin'ny fahiny ambin'ny folo, izy dia nantsoina hoe ny mpanjaka ny mpanjaka. Izy dia ireo telo rehetrareo miaraka. Hitanareo, Andriamanitra mpanjaka, mpanjaka teofany, Jesosy mpanjaka. Izy no mpanjaka ny mpanjaka. Ny aon'ireo rehetrareo tahaka ny fanahy fotsiny, vatana ary saina, reo rehetrareo dia lasa manao anankiray. Izao koa izy no ray, izay ny voalohany, zanaka ary fanahy masina, ilay fanahy. Mpanjaka ny fahamarinana, ilay toetry ny fanahy teofany. Mpanjaka ny fiadanana teofany. Ary ao amin'ny nofo izy dia mpanjaka ny mpanjaka, olona iray ihany. Raha ilay teofany nahita azy Mosesy Eksôdôsy toko fahatelo amby telopolo andinin'ny faharoa, dia teofany iray izy. Te hahitan'Andriamanitra Mosesy, efa nandre ny feony izy, nandre azy nyresaka taminy, nahita azy tao amin'ny Romema iray tany tahaka ny andro afogoavana iray. Ary hoy izy hoe iza moa ianao? Te hafantatra hoe iza moa ianao? Hoy Mosesy, za dia ametraka raha velanao hahitanao aho dia tiako ny hahita ny tavanao. Hoy izy hoe tsy misy olona afaka mahita ny tavako. Hoy izy hoe apetrako masonao ny tanana ary andalo aho ary afaka mahita ny lamosiko anao fa tsy ny tavako. Hitanareo? Ary rehefa nataony izany dia lamosin-dehilahy iray izany, teofany iray izany. Noho izany ny teny izay tonga tamin'ny Mosesy, izaho izay izy, izany ilay teny. Ny teny dia tonga tamin'ny Mosesy tao amin'ny endrika andry hafo iray tao anaty romemindrehetra iray, ilay izaho izay izy. Amin'ny mahateny avy amin'ny teolojia, avy amin'ny teofanira ny marina mialatsiny a, tonga teo amin'ny Abrahama izy toy ny lehilahy iray teo ambanin'ny hazo oka. Ankehitriny jereo teo, tonga teo amin'ny Abrahama ny lehilahy iray teo, izy telo ireo, ary mipetraka teo ambanin'ny hazo oka iray, izy telo ireo. Ary Mario taurin resahan tamin'ny Abraham. Nahoana izy ny toga? I Abrahama lay tokana niaraka tamin'ny teny fikasana sy niafatry ny zanaka izay ho avy. Sady mpaminany ny tenin'Andriamanitra ihany koa izy, izay nahatokony tenin'Andriamanitra, niantso ny zavatra ny fanohitra rehetra ho toy ny tsy nisy. Hitanareo ve hoe tanteraka toy ny ahoana ny teny? Tonga tamin'ny mpaminany ny teny. Hitanareo, nisy an'Andriamanitra tao anatin'ny teofania teo, ary ny Baiboly hoe ny teny dia tonga amin'ny mpaminany. Ary indrony ny teny tao anatin'ilay teofania. Ankehitriny hoanareo hoe Andriamanitra ve zany? Abrahama dia nilaza hoe zany io. Nilaza izy fa ny anarany dia izy dia niantso azy hoe Elohim. Ankehitriny ao amin'ny Genesis toko voalohany dia mahitinareo hoe tamin'ny voalohany Elohim dia namorona ny tany sy ny lanitra. Ao amin'ny Genesis toko fahavalo ambin'ny folo dia hitantsika fa Abrahama dia niantso an'io olona io izay nipetraka teo ary nyresaka taminy. Ka afaka nilaza taminy an'ireo zava-miafy ny fony, niteny taminy izay noeritreretin'ny Sara tao aoriany. Hoy Abrahama hoe Elohim zany tao anatin'ny endrika teofania izy. Azonareo ve le izy? Mario taorin'ny angehitriny dia hitantsika fa izy dia tao anatin'ny endrika teofania tamin'izany fotoana izany. Izy dia niantso azy hoe tompo Andriamanitra Elohim. Ankehitriny ao amin'ny Genesis toko fahavalo ambin'ny folo dia hitantsika fa marina izany. Ankehitriny Mario i Abrahama, misy telo izy ireo no niaraka. Saingy rehefa niona tamin'ny Abrahama ireo telo, dia hoy izy hoe ny tompoko. Fa rehefa Lota tany Sodoma, nandeha tany ny roa tamin'izy ireo, ary hitany Lota ny roa tamin'izy ireo tonga, dia hoy izy hoe ireo tompoko. Hitanareo inona le olana? Voalohany aloha, Lota de tsy mpaminany. Marina izany. Na sady tsy irak'ilay orakory azy izy. Noho izany dia tsy nanana fanambarana ny aminy mihitsy izy. Tena marina tokoa izany. Lota dia afaka niantso azy ireo hoe ireo tompoko. Ny roa ambin'ny folo tamin'ireo dia mbola netona izay foana hoe ireo tompoko. Fa tsy nampaniana na impiry no nahitany Abrahama, mbola tompoko anankiray foana ihany izany. Izany Andriamanitra, io ilay Melkizedeka. Mario taorin'ny faranany ady dia narosony Melkizedeka ho an'io zanany mpandresy io ny fandraisany. Eritrereto izany ampahany tenany. Ankehitriny dia tiatsika ny ahita eto, io ilay izy ao amin'ny tandindona miariary ny fandraisana. Taorin'ilay ady dia nomeny ny avy amin'ny tenany satria ny fandraisana dia ampahany Kristy. Ary aorin'ny afaranon'ny tolona, aorin'ny nanaovanareo ny tenanareo ho voakarafasy, amin'izay fotoana izay dia mpandray anjara amin'i Kristy nareo, lasa ampahany io vatana io. Azonareo ve le izy? Mifampitolona nanitry ny alina manontolo Jakoba, ary tsy namotsitra azy raha tsy efa nitahy azy izy. Marina izany, niady ho an'ny fiainana. Ary aorin'ny faranany ady, amin'izay fotoana izay vao manome anareo ny avy amin'ny tena ny Andriamanitra. Izany ny tena fandraisana. Ilay mofokely sy hosti dia maneho an'izany fotsiny. Tsy tokony handray an'izany nareo raha tsy efa nifampitolona ka lasa ampahan'Andriamanitra. Tsarovy tamin'ny fotoana io dia tsy mbola voapetraka mihitsy ny fandraisana. Tsy mbola raha tsy taloha amin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy. Anjatony sy anjatony ary anjatony taona taty aoriana. Fa i Melkizedeka, rehefa avy nahazo ny fandresena i Abrahama zanany, dia nitsena azy Melkizedeka ary nanome divay sy mofo azy. Maneho fa aorian'ny faranany ity ady eto an-tany ity dia hitsena azy eny amin'ny lanitra isika ary andray ny fandraisana indray. Izany no sakafo ny mpanambady. Tsy hisotrontsony ny divay na tsy hihinana ny voany mandra-pahatonga hihinana an'izany sy hisotro an'izany miaraka aminareo ny vaovao ao amin'ny fanjakany raiko. Tsy marina ve izany? Mario indray, Melkizedeka dia nandeha nitsenany Abrahama talohany ny iverenany ody. Tandindona mahafinaritra toy ny ahoana no azontsika. Melkizedeka nitsenany Abrahama talohany ny iverenany ody taorian'ilay ady. Isika no nitsenan' Jesosy eny amin'ny habakabaka alohan'ny andehanantsika any an-trano. Marina izany, Tesalonianina faharoa no miteny amintsika an'izany fa isika no mitsena azy eny amin'ny habakabaka. Tandindony iray mahafinaritra ny Rebeka nitsenany saka tao amin'ny saha teo amin'ny atsitsika ny andro. isika no miteny azy any amin'ny habakabaka tesalonianina faharoa no miteny amintsika an'izany fa isika zay mbola velonaka amin'ny toetra dia tsy mba hianona hisongona an'ireo izay efa nodimandry fa ho tsofina ny trompetran'andriamanitra reo maty ao amin'i kristy no hitsangana aloha isika izay velona ka amin'ny toetra dia akarina miaraka amin'izy ireo hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka tanteraka ireo tandindona rehetraireo noho izany ilay teofani raha matinareo ka niditra tao amin'io teofani io ina no mitranga tonga eto tany ilay teofani mba haka n'ilay vatana voavotra ary raha eto amin'ny habakabaka nareo dia alainareo ilay vatana hitsena n'ilay teofani eo ianareo zao ary akarina ka andeha hitsena ny tompo eny amin'ny habakabaka izy io melkizedek io raha tsy andriamanitra ankehitriny dia hitantsika mazava tsara ilay zava-miafina manontolo an'ny fiainantsika ao amin'ny dia sy ny fahafatesana ary hoe aisika ho ariny ny hahafatesantsika izao koa ny fifidianana mialoha dia miariary eto ankehitriny enoy raha mampianatra an'izao sika tsara ireo dingan'ny tanjona mandrakizay zay nananany tao amin'ny zava-miafiny de efa voambara kehitriny mario mbola misy dingana telo ho amin'ny fahatanterahana tahaka ny anavotany an'izao tontolo izao fotsiny mitovy amin'ny anavotan'ny fiangonany manavitra ny olona ao anatin'ny dingana telo izy ankehitriny jereo voalohany de ny fanamarinana tahaka ny notorian'ny lotera faharoa ny fanamasinana tahaka ny torian'ny wesley fahatelo ny batisa ny fanamasina mariny zany avy eo dia tonga ny fampakarana ankehitriny izao tontolo izao ahoana ny nanavotany an'izao tontolo izao ny voalohany ina ny nataony rehefa nanoto zany no sasany tamin'ny ranony batisa zany mariny zany avy eo dia nararany teo amboniny zany ny rany avy teo amin'ny azo fijaliana ary namasininy zany ka nantsony hoe azy manokana ary avy eo inona no ataony tahaka ny nanesorany an'izao tontolo rehetra izao tao aminareo ka nanavozany zavatra manontolo tamin'ny alalan'ny batisa afo an'ny fanahy masina no anavozany ko an'izao tontolo izao ary hodorana amin'ny afo izy ary anadio ny tsimoka rehetra trany amin'ny anytapitrisany maily avo any ny zavatra rehetra dia ho voadio ary avy eo dia misy ny lanitra vaovao sy tany vaovao tahaka anareo olom-baovao amin'i kristy jesosy rehefa nandray anareo ny fanahy masina hitanareo eo nareo zao ny zavatra manontolo dia miariary mihitsy arak'izay maizy azy ny zavatra rehetra dia ao amin'ny telo ny fahaterahana ranofo dia ao amin'ny telo inona ny zava-mitranga voalohany ho an'ny vehivavy anana zazakely ray inona no mivoaka voalohany rano inona mivoaka manaraka ra inona ny dingana manaraka aina rano ra fanahy inona no mitranga mivoly faka inona ilay zavatra voalohany tao inona ny manaraka felana inona ny manaraka akofo avy eo dia mivoaka avy ao amin'io ilay vo dingana telo fotsiny mandra-pahatongany ao amin'ny vo tena izany tokoa andriamanitra ny manamarina an'izany efa marina foany zany andriamanitra ny manamarina an'izany ho marina maneho mazava fa lay voafidy melo irery ihany no hanotokana ny tena ao amin'ny fanavotana efa azonareo ve zany mamelah hitenen'izany ray lay voafidy melo irery ihany no hanotokana ny tena ao amin'ny fanavotana ny olona dia mety manao tahaka an'izany mihevitra fa zany izy ireo saingy ny tena fanavotana dia ireo izay voafidy mialoha satria ny tena teny hoe manavitra dia midika hoe mamerina indray marina ve zany ny manavitra dia zavatra anankiray ny manavitra zavatra dia mamerina n'ilay izy indray eo amin'ny toerany tany ampiandohana halleloia noho izany dia ilay voafidy melo irery ihany no averina indray satria ireo hafa dia tsy avy tany hitanareo mamerina indray satria mandrakizay miaraka aminy tany amin'ny voalohany ny fiainana mandrakizay izay nanananareo ny fisainany amaizy anareo irery ihany tiany ianareo mba tiany ahitsangana eto amin'ny pilipitra ilaza tiany ianareo hipetraka eo amin'ny sezy zao arivo izao amin'izay fotoanaizay isika dia manompo ny tanjony mandrakizay ary ilay anankiraha izay nandaon'ny tranony dia tonga eto an-tany fotsiny ihany anompo ny tanjony marina ve zany eny ary avy eo rehefa nifarany zany dia entina miverina mamitoeramoninahitra iray zany masaka izy ary entina miverina indray tsy mahagaga raha afaka nylazy paoly rehefa nanamboatra bloky ray izy ireo anapahana amin'ny lohany hoy izy hoe ory fahafatesana aiza ny fanondronanao, ory fasana aiza ny fandresenao, fa isaoran'andriamanitra zay ny manome antsika ny fandresena. Hoy izy hoe ry fahafatesana, lazao aho hoe aiza no hafahanao anao ahy antsoantso. Ry fasana, lazao aho hoe ahoana ny azonanao aho, fa izah de manana ny fiainana mandrakzay. Amen. Fantany zany, ny fahafatesana, ny hery, ny fasana tsy misy nininona afaka ny azona azy, ary tsy misy nininona afaka handrahatra antsika manana ny fiainana mandrakzay sika. Fantany fa izy de voatany araka tamin'ny fiainana mandrakzay, tahaka ny vongan'antokely ray fotsiny. Raha azoko izany de tsy de mahafantatra betsaka loatra momba ny simia, fa lay izy de mety lay fivaingan'ny amandonana ny rivotra, ary rehefa lasa mangatsika sy maizina ny alina de milatsaka avy any an-danitra zany, ary milatsaka amin'ny tany, milatsaka avy any ho any zany. Fa ny ampitso maraina alohan'ny akaran'ny masoandro de mipetraka eo zany lay zavatra kely mangovotra, fa aveloa fotsiny lay masoandro niakatra de dinio zany fa miamamiratra. Sambatra izy, nahoana? Lay masoandro de hiantso azy hiverina avy atrany any amin'izay ny aviany. Ary toy izany ny kristianina iray, aleloia. Fantatsika fa rehefa mandeha eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra sika de misy zavatra ray ao anatsika ao miteny amintsika fa avy tany hoany sika, ary hiverina ndray amin'ny alalan'ilay hery zay misintona antsika. Lay vongan'antokely manelatselatra izy sy mamirapiratra, ary miantsoantso satria fantany fa izy de avy tany ambony tany, ary io masoandro io no hitarika azy hiverina hiakatra indray. Ary ny olona zay toetra n'andriamanitra iray nateraka'andriamanitra de mahafantatra, aleloia, rehefa miditra amin'ny fandraisana amin'ilay zanak'andriamanitra izy, fa izy de voatarika hiakatra hialeto ndray andro any. Fa raha karina hiala amin'ny tany a de hitarika ny olona rehetra hoe ho amiko a. Amen. Ankehitriny Mario, ankehitriny hitatsika Melkizedeka sy hoe nahoana ny tsireniny ilay Maria. Zany no antony antsoina azy hoe ravehivavy fa tsy neny. Tsy nanana ray izy satria izy no ray, lay ray mandrakzay, lay telo ao amin'ny ray. Tsy nanana reny izy, tsy tokoa tsy nanana ray izy satria izy no ray. Araka nylazain'ilay poety ndray mandeha ny resaka ny amin'ny fankasitrahana lehibe an'i Jesosy. Hoy izy hoe zaho zay izy no niresaka tamin'ny Mosesy tao amin'ny ronenin'ny rehetra iray, zaho zay izy no andriamanitry Abrahama lay kita amin'ny maraina sy mamiratra, zaho zay izy no alfa omega ny fiandohana sy fiafarana, zaho zay izy no famoronana manontolo, ary Jesosy lay anarana. Marina zany. Ataonao iza moa? Ary lazain'izy ireo hoe avy taiza? Fantatrao ve ny raiko sa azonao lazaina ve ny anarany? Aleloia, zany le anarany ray a, avy amin'ny anarany raiko a, nefa nareo tsy nandray aho. Hitanareo, azo antoka izy ny tsy miova omaly an'io, ary mandrakzay. Ary tonga nofo io Melkizedeka io. Nanambara ny tenany ho zanak'olona izy rehefa tonga izy amin'ny mahampaminany ray. Tonga tamin'ny anarana telo any zanaka izy, zanak'olona, zanak'andriamanitra, zanaka Davida. Rehefa teto an-tany izy de lehilahy iray izy mba tanteraka ny soratra. Hoy Mosesy hoe ny tompoandriamanitra rery no hanangana mpaminany ray tahaka ahy. Noho izany de tonga amin'ny mahampaminany ray izy. Izy de tsy nilaza mihitsy hoe zany zanak'andriamanitra, hoy izy hoe zany zanak'olona. Mino ny zanak'olona ve nareo? Satria zany no jorony vavolombelona, satria zany izy. Ankehitriny de tonga amin'ny anarana zanaka hafa iray izy, zanak'andriamanitra, lay tsy hita maso, lay fanahy. Ary rehefa tonga ndray izy de izy ny zanaka Davida hipetraka eo amin'ny seza fiandrianany. Ankehitriny rehefa tetỳ an-tany izy ka tonga nofo, izy de nantsoina hoe ny zanak'olona. Ankehitriny ahoana ny nampahafantarany tenany tamin'izao tontolo izao ho zanak'olona? Ny mpaminany? Indray andro de nilaza tantara irainy amin'ny Petera sy Andria lay rahalahiny. Mpanjono izy ireo, ary Jonasy rain'izy ireo de mpinitra nainy malaza. Indray andro izy ireo de nipetraka teo amin'ny sisin'ilay sambo izy. Hoy izy hoe ry zanako, fantatrareo hoe ahoana ny vavahantsika rehefa nila trolo sika? Mpanjono mpivarotra izy ireo. hoy izy hoe natoky an'andriamanitra isika jehova ho an'ilay fivelomantsika ary miantsotra ankehitriny tsy afaka hiary toetra ela aminareo tovilahy intsony aho ary isan'andro aho dia tahaka an'ireo tena mpinodrehetra dia niandry ny fotoana izay avian'ilay mesia efa nananan'ireo karazana santoka rehetra sika saingy ho avy ny anankiray tena izy ndray androany dia hoy izy hoe rehefa tonga io mesia io dia tsy tiako voafitaky nareo tovilahy reo io mesia io dia tsy ho teloojanona iray fotsiny ho mpaminany iray izy fa i mosesy mpaminanytsika ilay arahantsika izy no nilaza ankehitriny ny jiosy tsirairay dia hino no mpaminanina nampianarina fantatrany izany izy ary raha milaza zavatra iaraka izany ilay mpaminany amin'izay fotoana izay dia izany ny fahamarinana fa hoy andriamanitra hoe raha misy anankiray eo nivonareo ara-panahy na mpaminany dia za tompo no ampafantatra ny tenako aminy ary raha miseho izay lazainy amin'izay fotoana izay dia eno izy ary matahora azy fa raha tsy izany dia aza matahotra azy mihitsy amin'izay fotoana izay hitanareo koa dia izany ilay fanamarinana ny mpaminany noho izany dia tena mpaminany ray vomarina tokoa mosesy ka hoy izy hoe ny tompo andriamanitra ireo no anangany eo anivonareo avy amin'ireo rahalahinareo mpaminany ray tahaka ary izay tsy haino azy dia ho fongorona hiala amin'ny olona hoy izy hoe ankehitriny ndraky izy tsaroa fa amin'ny mahahebreo dia mino an'ireo mpaminanin'andriamanitra vomarina isika ankehitriny enoy tsara aza diso an'ity dia hoy izy hoe rehefa tonga ny mesia dia ho fantatrareo izy satria ho mesy mpaminany izy ankehitriny nilaza izy ireo rehefa efajato taona izay ny lasa tsy nanana mpaminany iray isika hatramin'ny malaky ahy fa hoy izany izy ndray andro taoriny nahafatesany taona vitsy dia nivezivezy teny amin'ny mory ny andre zanany ary nandre olondi iray nivoaka avy tany any efitra izy nanao hoe io mesy io dia mitsangana eo anivonareo ankehitriny io voro mahery lehibe izay mitsangana tao any efitra io ka nanidina teo no nanao hoe ny mesia dia eo anivonareo zao ankehitriny izao tsy mbola mahafantatra azy sika saingy mitsangana eo anivonareo izy za no hahafantatra azy satria hita famantarana iray tonga avy any an-danitra ndray andro dia hoy izy hoe io indro zanak'olon'andriamanitra izay manaisotra ny fahotany izao tontolo izao lasa ilay laso io lehilahy io mba hitadiny rahalahy hoy izy hoe ry simona tiako ianao ho tonga eto efa nahita ny mesia zahay o mandehana ry andrea mahafantatra tsaratsara kokoa noho izany ianao o mahafantatra saingy fa afy io lehilahy io afaizy izy afitaizany ny aviny jesosy avany nazareta lay tanàna kely ratsy fanavy e nahoana tsy mety ho avy amin'ny toerana ratsy fanahy maloto tahaka an'io izy avy fotsiny ianao dia jereo e farany dia nyreseny lahitra izy mba ho avy indray andro koa rehefa tonga eo teo anoloany mesia io izy dia nitsangana teo jesosy nyresaka tamin'ny olona rehefa nandeha teo anoloany izy dia hoy izy hoe nianaranao dia simona ary ianao dia zanak' jonasy izay dia nahavita an'ilay izy nahazo ny fanalahidin'ny fanjakana izy nahoana fantany fa io lehilahy io dia tsy nahafantatra azy ary ahoana ny nahafantarany azy sy ilay ray antitra masina izay efa nampianatra azy hoe ahoana ny inonany mesia nisy lehilahy ray itsangana teo tamin'ny anarana hoe filipo o tena taitra mihitsy izy nahafantatra lehilahy rahafa ray izy izay niarahan'ny anatra ny baiboly lasa izy nankany amin'ilay avoana ary hitany izy tao amin'ilay alan'ny olivany nandohalika izy mivavaka efa niaraka nanana lesony baiboly betsaka izy ireo noho izany dia tonga teo izy ary nilaza izy rehefa avy mivavaka izy hoy izy hoe avijy ireo hoe iza ny hitanay jesosy avany nazareta ilay zanak' josefa izy ny mesia izay andrasantsika ankehitriny to reko natanahela nanao hoe ankehitriny ny filipo tsy tafiditra tany amin'ny lalina loatra ve ianao sa tsy izany o tsia tsy tokoa ankehitriny mamelahy hiteny aminao fantatrao efa niaraka ny anatra ny baiboly sika ka inona nylazainy mpaminaniny amin'izay ho mesia ny mpaminany iray izy tsaroanao ve la mpanjono anitra izay nyfidianana trondro izay tsy nanana fahaizana ampy mba anasoniavany ny anarany natsoana hoe simona ya tonga izy ary mba fantatrao moa io jesosy avany nazareta io no nyteny taminy fa nianarany dia simona nanova ny anarany ho petera izany hoe vato kely ary nyteny taminy hoe iza ny datany eny hoy izy hoy izy hoe tsy fantatro mba mety misy zavatra tsara ve avy eo nazareta hoy izy hoe ndao sika tsy hiresaka ny amin'izany avy fotsiny dia jereo izany no hevitra tsara iray avy dia jereo koa indry filipo nitondra ny natanaela ary rehefa nandeha izy dia nitsangana teo angamba jesosy nyresaka angamba nyvavaka ho an'ny marary tao amin'ny laharam-bavaka ary rehefa tonga teo amin'izay nisy an'i jesosy izy dia nijery azy jesosy ka nanao hoe indro ny israelita izay tsy misy fitaka Aketiny hoinareo hoe eny zany de noho ny fomba fitafiny o tsia reo tatsinanana rehetra de mitovy fitafy mety ho siriana ray izy na ho zavatra hafa ray volombava akanjo hoy izy hoe ino misy ray rita ray zay tsy misy fitaka amin'ny teny hafa dia lehilahy ray matoky tsopo eny nampitolefitra kelenina tanahelo zany de hoy izy hoe raby zay midika hoe mpampianatra raby ovinany mba nahafantaranao ah ahoana ny nahafantaranao fa jiosy ray a ahoana ny nahafantaranao fa matoky a tsy misy fitaka hoy izy hoe talohan'ny tsony filipo anao rehefa teo ambanin'ilay azo ianao de efa nahitanao a tany amin'ilay dimy ambin'ny folo maily tany amin'ilay sisin'ny tanàna hafa ny andro talohany io inona ny lazainy raby ianao zanak'andriamanitra ianao ny mpanjakan'ny israely fa nitsangana teo reo mpisorona tany mpizaozao mpieboebo nanao hoe belzeboby lehilahy io mpanao antsarana iray hoy jesosy hoe amelanareo any amin'izany ankehitriny tsarovy a tsy nitenenin'izy ireo mafy mihitsy zany fa tao ampony ny tenenany any zany ary fantany ny fisainan'izy ireo marin' zany zany nolazainy baiboly antso hoe fifandraisana ratsainy zany raha tianareo saingy izy de nahafantatra ny fisainan'izy ireo de hoy izy hoe mahamelanareo any amin'izany fa ndray andro any ho tokany fanahymasina ary anao an'izao zavatra izao ihany aorinny andehanany ny miteniteny ray manohatra n'izany de tsy ho avelana intsy na amin'izao fiainan' izao na ny fiainana ho avy marina ve zany ankehitriny izany ireo jiosy avy eo de nila nandeha nankany samaria izy indray andro saingy alohan'ny anaovantsika n'izany de nahita n'ilay vehivavy sika na ilay lehilahy rehefa nandalovavadina antsona hoe itsara endrika izy sasitrany ary jesosy nahafantatra ny toerany ka nteny taminy hoe be taony fandrinao ary mandehana mody de nataony zany ary salama izy avy eo de hitatsika ireo jiosy ny sasany tamin'izy ireo de nandray azy ny sasany nino an'izany ny sasany tsy nino nahoana izy ireo ny tsy nino an'izany tsy voalahatra ho amin'ny fiainana izy ireo tsy hampahan'ilay toetra izy ireo ankehitriny tsarovy mpisorona sy lehilahy malaza izy ireo ary jesosy eritsereto ireo teolojiana sy mpisorony ireo lehilahy zay tsy mety hahitanareo klema iray eo amin'ny fiainany hoy jesosy hoe nareo de avy amin'ny devoly rainareo ary reo asany no ataonareo hoy izy raha avy tamin'andriamanitra nareo de ho nino anareo raha tsy mety mino ah nareo de minoanreo asa izay ataoko ary izy ireo no manambara hoe iza moa ankehitriny ny baiboly no milaza fa jesosy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay hoy jesosy hoe reo asa izay ataoko no ataon'izay mino ah ihany koa marina ve zany mario zany lay tena melkizedeka ankehitriny ankehitriny mario indray firazanan'olona telo ihany no misy efa nandrehanareo nylaza fa za de mpanavakavaka iray zany ah ny kristianina rehetra de mpanavakavaka tsy fanavakavahana ny loko fa fanavakavahana ny fanahy ny lokony oditry ny olona iray de tsy misy idirany aminy zanak'andriamanitra ray amin'ny alalan'ny fahaterahana izy fa ny kristiana iray hoy andriamanitra hoe avao ah mivoa eo anivon'izy ireo sy ny sisa mpanavakavaka iray izy ny amin'ny fahalotony eo amin'ny marina sy ny diso fa mario nanana fanavakavahany iray izy ireo tamin'izany fanavakavaham-poko ireo samaritany zany ary firazanan'olona telo ihany no misy eto tany raha mino ny baiboly sika zany dia ama sema ary ny olon'ny jafeta zany de ireo zanaky no atelo lahy sika rehetra de nivoaka avy teo mariny zany zany mamerina antsika rehetra any amin'ny adamo izay manao antsika rehetra ho mpirahalahy hoy ny baiboly hoe avy amin'ny raha anankiray no namoronan'andriamanitra ny firenena rehetra isika rehetra de mpirahalahy amin'ny alalan'ny fikorinany ra ny olona mainty oditra iray de afaka manome famindranydra amin'ny olona fotsy oditra iray na ny mifamadika amin'izany ny olona fotsy oditra de afaka manome ho an'ny ny japone olona mavo na ny indianina olonamena na inona koa na jafenita ray na inona afaka manome famindrahandraha ho azy izy satria isika rehetra de raha ray ihany ny lokony hoditsika zay nipetrahantsika de tsy misy idirany zany amin'io fa ny hoe navahany sika de refisika nivoaka avy tao amin'izao tontolo izao tahaka nytondranon' israely nivoaka avy tao egipta zany rehefa hoe navahana tamin'ireo zavatra izao tontolo izao sika ankehitriny izy ireo de iama sema ary ny olon'ny jafeta ary raha nanana fotoana iverenana any amin'ireo tantaram-pirazana sika de afaka hitany anglo saxon ianareo hoe avy taiza izy Ankehitriny izany ilay jiosy, ilay samaritana zay sady jiosy tapany no jentilisa, izay nanambady an'ireo jentilisa nohony nataony Balama sy Moaba. Samaritana izy ireo ary nisy ireo jiosy sy ireo jentilisa. Ankehitriny isika anglo-saxon dia tsy misy idirantsika amin'izany mihitsy. Tsy ninome sy iray mihitsy sika na inona na inona hafa, tsy niandry anankiray sika. Taty aoriany sika vao nentina. Tonga tamin'ny azo manokana Jesosy ary ny azo manokana tsy nandray azy. Ary hoy izy tamin'ireo mpianany hoe aza mandeha any amin'ny lalan'ny jentilisa fa aleo mandeha any amin'ny ondry verin' Israely. Dia nandeha tany amin'ny ondry verin' Israely fotsiny izy. Ary dinio naneho ny tena no zanak'olona izy teo anatrehan'ireo jiosy no lavin'izy ireo zany. Ankehitriny ilay samaritana amin'ny jiosy tapany sy jentilisa izy ireo koa dia nino ary ny andry mesia iray. Isika tsy niandry, isika dia mpanompo sampy niaraka tamin'ireo sary vongana tao an-damosintsika nanompo sampy le jentilisa. Fa ankehitriny ray andro masina jaona toko faefatra dia nila nandeha nakany samaria izy teny amin'ny lalany nakany jeriko. Fa nandeha niodina tany samaria ary raha teo ampandehanana nakany izy dia nipetraka teo amin'ilay fatsakana tany vilany tanàna ray izy nantsoina hoe Sikara. Ary ilay fatsakana rehefa mba taninareo izany dia toera malalaka kely saingy tahaka nyity eto ity. Ary nisy loha rano iray ho any daholo be teo, nisy rano izay nahatongavany rehetra, ary tonga ireo vehivavy ny maraina mitondra an'ireo siny ranony ka mametraka an'izany eo ambony lohany, ary ny anankiray eo amin'ny valahany, ny tsirairay sy mandeha miaraka amin'izany mahitsy tsara arak'izay tratrany, tsy miraraka mihitsy na dia indray mitete aza mifampiresaka. Noho izany izy ireo dia tonga eo ny olona. Koa izany dia teo amin'ny raika ambin'ny folo atoandro teo. Noho izany dia naniraka an'ireo mpianany ho any tanàna izy mba hividy hanina, sakafo. Ary rehefa lasa izy ireo, misy vehivavy iray ratsy laza teo. Isika dia hiantso azy amin'izao andro'izao hoe vehivavy jiromena iray nampitsangatsanga, nanana vady maro be izy. Koa rehefa mipetraka teo Jesosy dia nivoaka io vehivavy io teo amin'ny raika ambin'ny folo teo. Hitanareo tsy afaka tonga niaraka tamin'ireo virijiny izy rehefa tonga izy ireo no maraina mba hakany rano fidiovany. Tsy maintsy niandry izy mandra-pahatongana izy rehetra. Izy ireo dia tsy mifangaro tahakany ataony ankehitriny, vo isy marika izy. Koa tamin'izay fotoan'izay dia nivoaka izy akarano. Noho izany dia nalainy fotsiny ilay rojo tranainy ary napetany teo amin'ny siny ilay faraingo ary nanomboka napidina an'izany. Nandre olona ray izy nanao hoe raha vehivavy hitondray aho sotrona. Ankehitriny tsarovy imeliky izy edeky io Jesosy io omaly ilay zanak'olona ary ny jerimanodidina izy ka nahita jiosy ray izy. Noho izany dia hoy izy hoe tompoko, tsy fanao amin'ny jiosy ny mangataka zavatra amin'ny samaritana iray. Za dia vehivavy ao Samaria, noho izany ianao dia miteny any ivelan'ny toeranao. Tsy tokony angataka amiko zavatra tahaka an'izany ianao, tsy manana fampiraharahany sika. Hoy izy hoe saingy raha fantatra hoe iza no miresaka aminao dia anao no angataka amiko hosotroina. Hoy izy hoe ahoana no hanovozanao an'izany? Nalina ny fatsakana ary ianao tsy manana ninininona nivozana? Hoy izy hoe ny rano izay omeko dia ranonaina, miboiboky aho amin'ny fiainana mandrakizay. Niresaka taminy izy mandra-pahitany hoe inona ilay toerany. Ary avy eo dia dinio izay nolazainy taminy ankehitriny, alaivo ny vadinao dia tonga avy eto. Dia hoy izy hoe tsy manambady aho. Hoy izy hoe nilaza ny fahamarinana ianao satria efa nanana dimy ianao ary ilay anankiray izay rano mitoetra kehitriny dia tsy anao. Koa amin'izany dia nilaza ny fahamarinana ianao. Dinio ilay fahasamihafana teo amin'io vehivavy io sy ilay andehana mpisorona. Izy dia nahafantatra betsaka kokoa an'Andriamanitra noho io andeha mpisorona manontolo io natambatra. Hoy izy hoe tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Hoy izy hoe efa tsy nanana anankiray izay nandritry ny efajato taona. Ankehitriny fantatray fa ho avy ny mesia, ary rehefa tonga ny mesia dia izao no ataony. Izany ilay famantaran'ny mesia satria izy ny zanak'olona. Hoy izy hoe izany no ataony rehefa tonga izy, tsy maintsy ho mpaminaniny ianao. Hoy izy hoe izany no izy, tsy nisy olo-kafa afaka ny teneny izany. Napetra n'ilay siny rano ka niazakazaka nakany an-tanàna izy ary nanao hoe avy jereo ny lehilahy ray izay niteny tamiko an'izay nataoko, tsy izao ve ny tena mesia? Ankehitriny tsarovy izy no nampanantena fa hanao an'io zavatra mitovy io amin'ny fiafaran'ny firazanana jentilisa. Ireo jiosy dia efa nanana efatra arivotaona ny andrasana an'io mesia io. Fampianarana efatra arivotaona fa ho avy izy sy izay ataony rehefa eo izy, nefa diso tamin'ny fahitana azy izy ireo na diso tamin'ny fahafantarana an'izany. ary rehefa nampafantatra ny tena izy tao amin'ireo tena fiteniny baiboly zay nolazainy fa ataony rehefa teo fa ny iray izy ka lasa nofo avy eo ary nonona teo anivon'izy ireo dia diso tamin'ny fahitanan' izany izy ireo ary niantso an'ireo asany ho asany devoly ankehitriny dia efa nanana fampianarana roa arivo taona isika nandalo avy teo amin'ilay fiangonana katolika romana tao arian'ireo apôstôly avy eo sika dia nandalo teo amin'ny katolika romana ny grika sy ny sisa nitoy hatrany amin'ny taonany litera sy wisley inona koa rafim-pandaminana sivinjato samihafa no nitonga nanaraka nanana an'ireo taona rehetraireo izy ireo fampianarana ankehitriny dia izy ny nampanantena mieloha indrindra ny atongavan'ny andro farany fa iseho indray ilay sarin'ny sôdôma sy gomora tahaka ny tamin'ny andron'ny sôdôma dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny andro farany anambarany tena ndray ny zanak'olona fa vetivety foana dia tsy ahita intsony izao tontolo izao fa ianareo kosa ahita satria izaho mpisolo tena iray izaho no omba anareo ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahafonganana faran'izao tontolo izao omba anareo aho izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay hitanareo ny samaritana dia raha ny tena izy avy tamin'ny toriteniko maly ariva dia agara hitanareo tandindona voavadika iray ny jiosy dia sara na sarahita fa ny jentilisa dia avy amin'ny maria ilay taranaka mpanjaka ny abrahama ary ankehitriny dia nampanantenaina fa amin'izao andro faran'izao hoe io andriamanitra io ihany io kristy io ihany no iverina eto ary anambarany tenany ho zanak'olona nahoana izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay ary raha namelany jiosy ho afaka fotsiny izy nanome azy ireo an'ilay famantarana mesianika nefa avy eo dia tonga eo amin'ny faran'ny fampianaran'ny jentilisa ka mela azy ireo hiditra fotsiny amin'ny teolojia dia tsy ho mariny izy tsy maintsy manao an'ilay zavatra mitovy izy satria ny baiboly no milaza ao amin'ny fahatelo hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahavalo izy ny tsy miova ary izy no efa nampanantena ao amin'ny malakia toko faefatra sy ireo soratra samihafa rehetra fa amin'ny andro farany ilay fiangonana dia hitoetra tanteraka nihitsy tahaka ny misy azy amin'izao andro izao ary izao tontolo izao dia ho izany jereo izao tontolo izao amin'izao andro izao jereo ilay toeran'ny sôdôma jereo ireo orooro tany any amin'ny toerana samihafa ireo zavatra izay miseho jereo ilay fiangonana sy ny loto ao anatiny any babilôna jereo ilay iraka ho azy oral roberts iray sy billy graham iray grasam fotoana voalohany mba nanana antsika iraka iray ho an'ny fiangonana rehetra ka ny anarany dia ny farana mihitsy amin'ny sam tahaka ny abraham abrasam dia litera fito grasam dia litera enina aiza misy azy izao any amin'izao tontolo izao ny enina dia isan'ny olona ny olona dia niforonina tamin'ny andro fahenina fa ny fito dia isan'andriamanitra ankehitriny dia jereo izy ireo tany sôdôma ary teo ireo irany tany nyresaka tamin'izy ireo fa tamin'izany fotoan'izany dia aiza ilay taranaka mpanjakany abrahama aiza ilay famantarany izay nolazainy tahaka ny tamin'ny andro ny sôdôma izay nidinan'andriamanitra ka voaseho tao amin'ny nofon'olombelona ary nitenyan'izay nieritreretiny sara tao am-pony tao anatin'ilay tranon'ilay tao ariny ilay famantarana farany talohany nandravana n'ilay izao tontolo izao jentilisa tamin'ny afo ary ilay fiangonana dia andray ny famantarany farany alohan'ny andravana n'izao tontolo rehetra izao ty fanjakana jentilisa ity dia ho ravana amin'ny afo sy ny fahatezeran'andriamanitra inao izany ve nareo io melkizedeka io dia nofo naneho ny tena ny tao anatin'ny vatan'olombelona ary av eo dia tonga nofo izy tatioriana ary akehitriny izao arivo izao dia izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay inao n'izany ve nareo izy io melkizedeka io arak'izany izay tsy miova omaly anio tsy nanana ray mihitsy tsy nanana reny mihitsy tsy nanana voalohan'andro mihitsy izy tsy nanana faran'ny fiainana mihitsy izy ary ny tsenany abrahama izy ka karazana famantaraninona ny nataony avy eo rehefa tonga nofo izy dia nolazainy fa hiverina indray izany mialoha indrindra n'ilay andro farany mihinao n'izany ve nareo mihinao n'izany a ndao sika hivavaka andriamanitra malala mihino an'ireo soratra izay nolazanao fa ianao ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay ary ampahatsorana ao amin'ny foko tompo dia fantatro fa misy zavatra efa natao izy io. Tsy afaka matatra an'ilay izy tokoa. Matahotra ny ilaza zavatra tompo. Ianao no mahafantatra ny fonin'ny mpanomponao. Ary impiry moa nandritry ny taona rehefa nandefa andreo zavatra ianao no nahadiso andreo olona tamin'ny fahazaonan'izany. Ny olona dia mideran'andriamanitra tsy ankitsahatra ny amin'izay nataony ary milaza hoe inona ireo zavatra lehibe izay hataony fa tsy malala an'izay ataony. Ary toy izany foana ilay izy nandritry ny taona. Nahoana ilay fiangonana romanina nidiso tamin'ny fahitanany masindahapatrika ho mpaminanin'andriamanitra? Nahoana izy ireo no namono ny Jeanne d'Arc kanefa izy de mpaminany vavy rainy nandoro azy toy ny mpamosavy ray? Ray, andro lasa foana izany. Ianao no manafina an'izany amin'ny mason'ireo endry sy manan-tsaina. Tsy mahagaga raha nilaza tamin'ireo mpisoron'ireo ianao hoe ianareo no manaingo an'ireo fasan'ny mpaminany nefa nareo no hoanina metraka azo retao. Taorinany nahalasanan'izy ireo vao hitan'izy ireo ny fahadisoana. Manenjika anao foana izy ireo tompo. Ninoninona endrika nahatongavanao. Mivavaka azy zao arivo zao Andriamanitra, zao indray mandeha izao monja. Rampito izay dia ny famotoana ho any andeha ho any tiosan. Ampahany hafa amin'izao tontolo izao tanàna hafa izay tsy maintsy hitoriana iteny. Saingy Andriamanitra malala mety misy vahiny eto zao arivo zao izay tsy manana mihitsy efa nandreh an'ireo teny voatory izy ireo saingy tsy mbola nahitana izany voaseho mihitsy. Araka nangatahako taminao tany am-piandohana. Rehefa ireo mpianatra ireo Kleopasy ny sakaizany izay tonga avy tany Emosy no nandeha teny an-dalana ary nivoaka avy tao amin'ilay romema ianao ka nanomboka ny resaka tamin'izy ireo taorian'ny fitsanganana nitory tamin'izy ireo. Nahoana izy hoe ry adala votsafo? Tsy fantanareo hoe fa tsy maintsy niaritra an'ireo zavatra ireo Kristy avy eo vao niditra tao amin'ny voninahiny saingy mbola tsy nahafantatra an'izany foana izy ireo. Nandeha niaraka taminao ray andro manontolo izy ireo nefa mbola tsy nahafantatra anao foana. Fandray ariva tonga ny ariva dia nanerenao hiditra izy ireo. Rehefa niditra tao amin'ilay tranombahiny kely izy ireo ka nanidy andreo varavarana, tamin'izay fotoana izay ianao no nanao zavatra tahaka ny nanaovanao azy talohan'ny fanombohana anao dia fantatra izy ireo fa izany ilay Kristy nitsangana. Tao anatin'ny fotoana vitsy dia tao ambadika ireo efitra lamba ianao ary lasa niazakazaka aingana izy ireo ary niteny tamin'ireo mpianatra hoe efa nitsangana tokoa ny tompo. Raha e, Andriamanitra, izaho dia mino fa mbola velona ianao. Fantatro fa misy ianao. Ary ianao no nanam-porofo an'izany taminay matetika tokoa. Azonao atao fotsiny ve no manao an'izany ray mandeha monja ho anay tompo? Raha mahita fitio masonao izay dia aoka hitranga ny ray mandeha monja izany. Mpanomponao aho, mpanomponao retoretoreto. Tompo, izay rehetra voalazako dia tsy hito volanja amin'ny teny iray avy aminao fotsiny dia ho be lavitra noho izay voalazako tao anatin'ireo ariva dimy ireo na afatra dimy. Ho be lavitra izany teny iray fotsiny avy aminao. Tsy resaka ve ianao tompo mba hahafahan'ny olona fantatra fa niteny tamin'izy ireo ny fahamarinana? Ikeo izany Andriamanitra, mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy azy izao indray mandeha monja izao. Amen. Ankehitriny tsy mahafantatra anareo a olona sasatsasa ny fantatro. Fantatro ity zazalahy izay mipetraka eto ity. Fantatro i Bildao izay mipetraka eto mihitsy. Za de te io eto io rahalahy Blair, Rodney Cox. Sarotra no mahita ny ery. Eto amin'ity ilany ity amin'izao fotoana izao mihitsy dia tsy mety mahita olona ny tena marina izay fantatro. Ankehitriny firy ato no mahafantatra fa vahiny aminareo a? Atsangano ny tananareo izay mahafantatra fa tsy mahafantatra ninoninona momba anareo, atsangano ny tananareo amin'ny ilany roa. Firy ato no manana zavatra tsy mety na zavatra izay fantatrareo fa tsy mahafantatra ninoninona momba an'izany a? Anangana ny tananareo ve nareo? Ankehitriny tena tsy ety mihitsy, tena tsy ety tanteraka amiko mihitsy ny hahafantatra zavatra momba anareo. Raha tsy izany amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy avy amin'ny fanambaran'ny fanahy izany. Ary satria efa nilaza taminareo aho tamin'ireo hariva rehetrareo ary izao hariva izao fa tsy maty izy, eto izy ary nampanantenany ianao an'ilay zavatra mitovy. Ary nampanantena fa ho avy ny fotoana amin'ny andro farany araka ny Malaka toko faefatra sy araka ny Masindalioka izay isehony indray amin'ny endrik'olombelona eo anivon'ny olona sy anaovany an'ireo zavatra mitovy ary anambaran'ilay zavatra mitovy, ilay fanambarana mesianika mitovy. Firy mahafantatra an'izany nareo mpamaky baiboly? Mahafantatra fa izany ny fahamarinana manaova hoe amen. Tsy maintsy ho mpamaky ny baiboly ny rehetra. Ankehitriny fantatro fa vahiny amin'ny olona izany androany saingy mbola ny fahamarinana foana izany. Izany no antony tsy nahafantaran'izy ireo an'i Jesosy avy any Nazareta. Ireo fanekem-pinoan'ny fiangonana no fantatra izy ireo fa tsy nahafantatra azy izy ireo. Fa tonga fotsiny arak'izay no lazainy Baiboly izy. Tsy teolojianina iray, tsy mpisorona iray, tonga mampaminany iray izy ary tsy nandray azy ny azo manokana. Ankehitriny ray azo na ny teniny Andriamanitra. Raha sendra milatsaka eo amin'ny olona zay fantatro le izy amin'izay fotoana izay de aka olona hafa iray. Hitanareo, mila olona iray izay tsy fantatro aho ary tiako ianareo hivavaka. Ankehitriny jereo, nisy vehivavy kely iray indray mandeha nanana kilema. Efa nandany ny volany tamin'ireo dokotera izy tsy nahavita soa azy izy ireo. Ary niteny tao am-pony izy hoe raha afaka mikasika ny akanjon'ny lehilahy io fotsiny aho de ho salama. Tsaroanareo ve ilay tantara? Ary noho izany de niezaka ny nanao azy hijanona tany ariny izy rehetra ireo saingy ny sisika trany izy mandra-pahakasi ny akanjony. Niverina ary mipetraka. Ankehitriny eno tsara, ary avy eo rehefa nanao an'izany izy, de nitodika Jesosy ka nanao hoe, iza no nikasika? Nahoana ny teny mafy azy ilay apôstôly Petera? Mety ny teny zavatra anankiray izy toyny hoe, Tompo, aza miteny zavatra tahaka an'izany? Ny olona de ino fa misy zavatra tsy mety aminao? Satria rehefa nanontany azy ireo ianao mba hihinana ny nofonao sy hisotron-dranao de efa mihevitra izy ireo fa misy zavatra tsy mety. Nefa ianao manao hoe, iza no mikasika, nahoana? Ny vahoaka manontolo de mikasika anao? Hoy izy hoe, eny, sangitako fa nisy heri nivoaka tamo amiko. Zany lay karazana fikasihana hafa iray. Ankehitriny ny rehetra de mahafantatra fa ny hery dia tanjaka. Miamalemy a, miala tamiko ny hery. De nijery manodidina teo amin'ny mpanatrika izy mandra-pahitany an'ilay vehivavy kely ary niteny tamiy mikasika ny fitsihadrahany ary tsapany tao amin'ny vatany fa nitsahatra ilay fitsihadra. Marina ve zany? De hoy izy hoe, ny finoanao no nahavonjy anao. Ankehitriny niteny grika eo de sozo, izay midika tanteraka hoe voavonjy, arabatana na ara-panahy. Mitovy mihitsy, izy no namonjy, izy no mpamonjy anareo. Ankehitriny raha izany no izy omaly sy ny fomba ny asany mba hanampirofo fa teo anivon'ny olona izy ilay mesia nampanantenaina, ary zany ny fomba nanondronony tena ny fampanantenany Baiboly fa hanao an'ilay zavatra mitovy izy. Ankehitriny izy ve tsy tokony hanao an'ilay zavatra mitovy? Hoy ianareo hoe, nilaza momba ny fanasitanana ny marary ve izy? Ya, ny Hebreo, ny Baiboly izay vo avy ny vakiko no nilaza fa Jesosy Kristy ankehitriny no mpisorona be antsika izay azo kasihany fahalementsika. Firy mahafantatra fa marina izany? Ny Baiboly no nitenen' izany. Izy mpisorona be ankehitriny izay azo kasihany fahalementsika. Ko raha izy ihany no mpisorona be izay na izy azy tamin'izany, dia ahoana no ataony ankehitriny? Tsy maintsy hiasa amin'ilay fomba nataony tamin'izany fotoana izany izy, raha izy ihany no mpisorona be. Ankehitriny nareo dia mety izaho tsy mpisorona be anareo. Mety mikasika anareo nefa dia ho toy ny fikasihana ny vadinareo fotsiny izany, na nyralanareo na inona koa olona ray. Fa avelao ny finoanareo no hikasika azy dia dinio izay mitranga. Ankehitriny raha mpanompon'Andriamanitra ka efa nilaza taminareo ny fahamarinana, dia Andriamanitra no hanamarina an'izany ho fahamarinana. Ary izany no hanampirofo fa verina Jesosy Kristy zao arivo izao mitsangana eto. Marina ve izany? Ankehitriny manana finoananareo, lay ilan'ny ray fotsiny ihany aloha, ilan'ny ray. Manana finoananareo etsy. Tsaratsara kokoa ny mijanona eto amin'ny fanao fisapia eto satria tsy afaka mandreha izy ireo. Aoka ny olona iray iandrandra amin'Andriamanitra fotsiny ka hanao hoe, Andriamanitro, tsy mahafantatra ahy lehilahy io, tsy mahafantatra ninoninona momba ahy izy, tena vahiny tanteraka aminy aho, fa avelao kosa ny finoako hikasika anao Tompo, ary ianao no mahafantatra hoe inona ny olana amiko Tompo. Ianao no mahafantatra ny momba rehetra, ianao no mahafantatra hoe iza. Mitovy amin'ny nahafantaranao hoe izy Petera, mitovy amin'ny nahafantaranao an'i Natanaela, mitovy amin'ny nahafantaranao hoe inona ny tsinety tamin'ilay vehivavy niaraka tamin'ny fitsihadra. Ary io lehilahy io no miteny amiko fa ianao no tsy miova omaly an'io ary mandrakizay koa Tompo, avelao ny finoako hikasika anao. Ary raha anao an'izany izy ary manampirofo ny tenany eto tsy misy diso, de firy aminareo no hino azy amin'ny fonareo rehetra? Ary raha anao an'izany izy farafahakeliny amin'ny anankiray na roa na olona telo mba ho vavolombelona, Andriamanitra hitahanareo. ankehitriny andriamanitra ray, zaho dia ivelan'ny tanan'olona tanteraka, tsy maintsy ho zava mitranga ivelan'ny voajanahary zany. Noho izany dia mivavaka mba hanampinao aho ankehitriny Tompo, eo an-tananao aho, ataovy amiko izay hitanao fa sahaza, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankehitriny aza mikorotana, ampanetretena fotsiny, ampanajana manaova hoe Tompo anompo anao aho. Ary izany dia ho fahamarinana fa raha afaka mikasika ny akanjonao
aho.
Amin'izay fotoa izay dia mamali ianao amin'ny alalan'io lehilahy io. Izany no anapirofo amiko fa izay nolazainy dia ny fahamarinana. Marina ve izany? Firy no efa mba nahita ny sarin'ilay hazavana? Manerana ny fireneny zany na aiza na aiza, nahakazany sy any sary nandinika azy ary na aiza na aiza. Ankehitriny dia eto mihitsy izy ankehitriny ilay anankiray ihany izay nilaza mikasika ny fanambadiana sy ny fisarahampanambadiana. Ilay anankiray ihany teny amin'ny tendrombohitra nanozongozona an'ireo avoana tany. Ilay anankiray ihany izay tany amin'ilay renirano eto tamin'ny telopitelopolo. Lay tsy miova omaly anio ary mandrakizay, tsy miova izy. Ankehitriny indro misy vehivavy iray ary fantany ankehitriny fa nisy zavatra nitranga miantony eo amboniny ilay hazavana. Mipetraka eto mihitsy izy, manao akanjo ba maitso na tahaka azy izany. Tsy fantatro ilay vehivavy, ataoko fa samy vahiny izay. Marina izany. Mino ve ianao fa Andriamanitra ianao dia mila zavatra, ary ianao ve mino fa Andriamanitra dia afaka manambara amiko hoe inona ny olanao? Ary raha manambara izy amin'izay fotoana izay dia fantatra ao fa tsy maintsy hoery ray ivelan'ny voajanahary izany, satria tsy mahafantatra anao a, ary tsy maintsy tonga amin'ny alalan'ny ivelan'ny voajanahary izany miankina amin'izay heveranao azy izany. Afaka maka ny an-daninao miaraka amin'ireo mpisorona ianao hiantso an'izany hoe ny devoly, na afaka maka n'ilay an-daniny miaraka amin'ilay mpino ianao ka hiantso an'izany hoe Andriamanitra. Na iza no inoanao dia avy amin'izany no iavian'ny valisoanao. Raha nambara amiko ny olanao Andriamanitra, dia anaiky azy ve ianao ho fanaovam-panavotanao ho any olana io? Tsy fantatro hoe inona ilay olana, fa fantatro kosa ary fantatro ao fa misy zavatra izay eo mpisehoana. Ankehitriny dia avy aloha fotsiny aho hiteny aminao hoe ahoana ny fahatsapahanao, ary amin'izay fotoana izay dia ho fantatra ao. Fahatsapahana iray tena mafana, malemy, milamina eo mpijerenany izany mihitsy aho. Izany dia io hazavana io, hazavana mangano hoany miantona eo amin'ilay vehivavy. Ary ilay ramatoa dia mijaly amin'ny aretina iray ao amin'ny vavoniny. Izany dia karazana fifitosana tahaka an'izany ao amin'ny vavoniny. Tsy avy eto izy, tsia, ianao dia avy lavitra avy eto. Sa tsy izany? Marina izany? Ianao dia avy any Wisconsin? Marina ve izany? Azo antoka. Ankehitriny dia sitrany ianao, ny finoanao no nanao anao salama. Ankehitriny lazao aho hoe iza nikasihan'ilay vehivavy eto amin'ny 520 yards avy eo aminy aho. Mikasika an'i Jesosy Kristy izy, ilay mpisorona be. Mino izany ve ianareo? Mijery vehivavy iray aza efa nyresahako. Io vehivavy io, jery azy aho satria mivavaka mafy tokoa ho an'ny lehilahy ray izy. Nilaza tamiko izy fa izy dia manana lehilahy ray. Tsy nilaza ninoninona tamiko mikasika an'izany izy fa ny anarany dia ramatoa Waldrop. Avy any Phoenix izy, nitsangana tamin'ny maty izy ary tonga ny dokotera niaraka tamin'ny ray ao X ary nampiseho mamiadana tao amin'ny fo. Maty tao anaty laharam-bavaka izy. Efa oviana moa izay ramatoa Waldrop? 8 taona lasa e, ary indro izy mipetraka eo zao arivo zao vavy olombelona velona iray. Tonga tao amin'ny fivoriana ny dokotera nitondra an'ilay ho izy, ahoana no hahafahan'ilay vehivavy velona? Saingy io izy io ary tsy misy marika izany. Nitondra olona anankiray ary mivavaka ho azy. Ankehitriny eo ampahafatesana izy miaraka amin'ny diabeta. Ankehitriny izay ny fantatro. Fa satria eo mpivavahany ianao, fantatrao fa za dia tsy mahafantatra hoe izy ramatoa Waldrop. Avy any Missouri izy, ary ny anarany dia andriamatoa Cooper. Marina izany, ankehitriny mino ianao, afaka miverina any an-trano anao ary ho tsara Tompoko. Miankina aminao izany raha ino an'izany ianao. Indro ny vehivavy iray, ary izy dia mijaly amin'ny aretina soika fahasarotana. Tsy avy eto izy, mipetraka eo amin'ny vahoaka eo izy etsy mihitsy. antenaiky fa izy de nahazo tsy avy eto izy, avy any Georgia izy. Raha matokely makeny mino nyfono rehetra ve anao? Ary mino fa Andriamanitra no hanaonao ho tsara? Mitsangana amin'ny tongotory raha vahiny amiko anao ka mariny zany. Manasitrana anao Jesosy Kristy. Mino ve anao? Ato an-damosiko de misy lehilahy ray mipetraka aoriako mifandray amin'Andriamanitra izy. Ary zay ilainy manana zazakely ray izy zay tratry ny aretim-po. Ary io zazakely io de misy nymonimonina ao amin'ny fony, zany nolazainy dokotera. Ary ny anaran'io lehilahy io de Andriamatoa Cox. Mitsangana Andriamatoa Cox. Ary izy nyteny tamin'ny sarahany zay noeritreretina taoariny eo ampitany lalatsara avy eo aminy mihitsy aoariana lavidavitra kely de misy lehilahy ray zay tsy aveto fa avany nio Mexico. Tsy mbola nahita azy mihitsy ah teo amin'ny fiainako, mijery azy mihitsy ah ankehitriny, ary aoariko izy. Avy any nio Mexico izy ary manana zazavavy ray le lehilahy zay manahirana azy. Ary lay zazavavy de tratra ny zavatra tsy mety eo amin'ny vavany. Zany de ny lailanilaliny ao anatin'ny vavany no tsy mety. Ary ny anaran'ilay lehilahy de Andriamatoa West. Hitsangana ve anao tompoko? Tena vahiny tanteraka aminy a, saingy ny tompo Andriamanitra no hanasitrana ny zanany. Mino amin'ny fonareo rehetra ve nareo ankehitriny? Firy aminareo no mino amin'ny fonareo rehetra ankehitriny? Ankehitriny tsy zany ve ny Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay? Manaiky azo mpamonjinareo ve nareo ankehitriny? Atsangano ny tananareo? Mino azo mpanasitrana anareo ve nareo? Indro ny olona ray mipetraka eto, Kleimaina nataka an'izany, mipetraka eo ambonin'ny fandriny marary ray. Afaka mandre amin'ny alalan'ity fanamafisam-peo ity ve ianao? Tsy mahafantatra anao aho, vehivavy ray mandry eo fotsiny ianao. Raha afaka nanasitrana anao aho dia ho nataoko izany. Tsy afaka manasitrana anao aho. Eny ary, izany dia lehilahy ray izay mifaly fotsiny, sitrana ny zanany. Tsy mahafantatra anao aho, vehivavy ray ianao ary izaho dia lehilahy ray. Izao ny fotoana voalohan'ny eona antsika teo amin'ny fiainana iveloko. Reto olo reto izay nitondra anao. Ampahatsorana izao ny fotoanao voalohany eto, vo avy nentina fotsiny ianao. Avy lavitra be ianao, vo aloko ny fahafatesana ianao. Tratry ny omamiadana ianao, tsy klema le izy, omamiadana iray le izy. Tsy afaka manao hoanao intsony ireo dokotera, marin' zany. Ary azo antoka fa tsy maintsy ho faty ianao, ireo dokotera ireo de tsy afaka manao hoanao intsony. Ndray andro de nisy boky anankitelo no mipetraka teo ambavahadiny Samaria. Ary hoy ireo boky ireo hoe nahoana sika no mipetraka eto mandra-pahafatytsika satria ny rehetra dia aretina matin' ny anohanana ary ny fampihinanjanaka. Hoy izy ireo hoe raha mandeha makany amin'ny tombony fahavalo sika ireo siriana, raha vonoana izy ireo sika dia ho fatysika nahoana nahoana. Ary raha mamonjy antsika izy ireo dia ho velona sika. Ary nalaina izy ireo zany anjary zany, ary noho izany finoana izany dia tsy hoe nahavonjy ny tenany fotsiny ihany izy ireo fa lay vondrona manontolo. Ankehitriny ho faty ianao raha mahandreo ianao. Fa tsy nangatahana andeha ho any amin'ilay tombony fahavalo ianao, fa nasaina ho ao an-tranon'ilay ray ianao. Eo ampahafatesana miaraka amin'ny omamiadana ianao, tsy afaka no velona any ivelan'Andriamanitra ianao. Tsy avy eto amin'ity tanàna ity ianao, tsy avy eto amin'ny manodidina eto ianao, avy lavitra be ianao, avy any Milwaukee ianao. Zany marina, marina zany. Efa nahitan'ilay tanàna fantatro zany, marina zany. Mino ve ianao? Anaiky an'Andriamanitra ho mpanasitrana anao ve ianao ankehitriny? Raha anaiky ianao, tsy mampanina na malemy toninina azy ianao, na tsy tafarina mpandrina toniny ahoana azy ianao. Za de mino raha eo amin'ny toeranao fa hitsangana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ary ento fandrinany marary io ka mandehana mody tsy mivelona ho voninahitra Andriamanitra. Ankato avy ianao amin'ny mampaminanin'Andriamanitra? Noho izany de mitsangana ary mandehana, aoka ho sitrana. Aza matahotra, miarena miala amin'ny fandriny marary io. Andriamanitra no hananao ho sitrany. Hitanao? Aoka isy olona ray azona azy mba hahafahany mitsangana ka azo tanjaka. Minoan'Andriamanitra ve ianao? Avy alao fotsiny izy azo tanjaka kely, ho tena tsara izy. Zay le izy ranabavy. io izy io amin'ny anaran'ny tompo jesosy. Ndao sika hitsangana ary amin'ny midera ho an'andriamanitra, izy ny tsy miova omaly anio ary mandrak'izay mandehana ary jesosy kristy tompo anay hitahanao.